ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ประสานงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาบรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8นะครับวันนี้เท่าที่ถามดูท่านอาจารย์วิทยากรก็ให้ผมพูดจนถึง20:00 น.นะก็ใช้เวลามากอยู่ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนสักหน่อยหนึ่งผมก็ทนพูดท่านก็ทนฟังต่างคนต่างก็อดทนกันไปถ้าท่านทนไม่ไหวก็ต้องทนเพราะว่าเราเป็นนักกรรมฐานหรือเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาฝึกให้มีความอดทนความอดทนหรือความทนได้ขันตินี่เป็นตบะหรือเครื่องเผากิเลสที่ยอดเยี่ยมเราไม่ได้มาฝึกให้มันเก่งอะไรนักหนาหรอกฝึกให้ทนเก่งเก่งในเรื่องอดทนแต่เดิมนั้นเราทนได้เราก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ทนส่วนมาปฏิบัติธรรมเป็นโยคีนี่ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ทนอีกเหมือนกันนะมันก็ต่างกันอย่างนี้มันจึงเป็นการขัดเกลากิเลสหรือว่าทำลายกิเลสเพราะว่าการใช้ชีวิตไปในโลกนี้มันก็ต้องทนเอาทนทำไปทนสุขทนทุกข์ทนเกิดทนแก่แล้วก็ทนตายไปเสร็จแล้วก็เกิดใหม่อย่างท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้มองดูหน้าหลายท่านแล้วก็ดูท่าจะเตรียมเกิดใหม่ได้หลายคนแล้วอันนี้ก็ต้องทนเป็นกันไปนะเอาให้พอทนได้อย่างเป็นมนุษย์เรานี้มันก็ทนง่ายหน่อยก็เป็นสุคติแต่ว่าขนาดสุคตินี่ก็ลำบากขนาดนี้นะถ้าทุคติก็ทนยากทนลำบากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างที่เป็นสังขารก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้ธรรมชาติของมันเราจึงมาฝึกนะฝึกให้ทนได้รับได้รับไหวอย่างนี้นะครับวันนี้เชิญผมให้มาพูดในหัวข้ออริยมรรคมีองค์8นะซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัตินะวันนี้เชิญผมมาพูดหัวข้ออริยมรรคมีองค์8นะครับซึ่งเป็นธรรมะที่สำคัญเป็นธรรมะที่เป็นหลักใหญ่ในธรรมะภาคปฏิบัติสำหรับหัวข้อธรรมะที่เราควรจะศึกษาในภาคปฏิบัตินี้ก็มีเรื่องไม่กี่เรื่องที่ควรศึกษาไว้โดยเฉพาะเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมะที่สำคัญเพราะว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นถ้าพูดตามหลักอริยสัจทั้ง4นี่ก็จัดอยู่ในหัวข้อสุดท้ายเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธเป็นภาเวตพธรรมเป็นธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นวันนี้มีโอกาสมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังก็จะพูดเท่าที่เวลามีซึ่งเวลามีจำกัดก็จะพูดเท่าที่พอพูดได้นะครับจะบรรยายจนกระทั่งถึงประมาณสัก20:00 น.กว่าๆแล้วเห็นท่านบอกว่าจะมีคำถามอีกใช่ไหมกะใช้งานกันหน้าดูเลยนะก็มาอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าก็ลองดูนะก็ลองฟังดูนะฟังเท่าที่พอฟังได้แล้วก็พูดเท่าที่พอพูดได้เพราะเวลามีจำกัด แล้วเรื่องก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าพูดภาษาเราก็เข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาไปก็สามารถเข้าใจได้นะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ที่ผมจะพูดก็จะพูดใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือประเด็นที่1จะพูดถึงความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่2จะพูดถึงการแจกแจงอริยมรรคมีองค์8นั้นว่าแต่ละองค์นี่มีลักษณะยังไงบ้างพูดแบบย่อๆให้ครบนะถ้าพูดแบบพิสดารก็คงจะหมดเวลาก่อนต้องแบบย่อๆทั้ง8นี่มีลักษณะยังไงบ้างแบบย่อๆแล้วก็จัดกลุ่มยังไงบ้างสัก 2-3 แบบให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายอันนี้ประเด็นที่2ที่จะพูดถึงก็คือแจกแจงแล้วก็จัดอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ประเด็นที่3ที่จะพูดถึงก็คือการประยุกต์หรือว่าการสงเคราะห์อริยมรรคมีองค์8มาสู่การปฏิบัติโดยจะยกตัวอย่างท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเป็นวันที่6แล้วว่าที่ได้ทำมานี้ได้ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8กันบ้างไหมที่เขาให้ทำกันอยู่บางคนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเขาให้ทำก็ทำเป็นควายไปก็ทำเขาว่าก็ว่าตามเขาวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังหรือสงเคราะห์ให้ฟังว่าที่ทำอยู่นี่เนี่ยทำอันนี้ได้อันนี้นะทำอย่างนี้ได้อันนี้นะท่านก็จะหัดสงเคราะห์เป็นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องปฏิบัติไปด้วยความรู้ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้รู้ทีนี้การปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละไม่ใช่ปฏิบัติตามอาจารย์ให้ทำยังไงเราก็ทำไปเรื่อยอย่างนี้ถ้าอาจารย์เป็นควายเราก็ควายตามอาจารย์ไปอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องเรียนก่อนอริยมรรคมีองค์8เราก็มาทำตามอริยมรรคมีองค์8อย่างอาจารย์วิทยากรทั้งหลายท่านก็เรียนมาแล้วก็มาหัดมาฝึกเราเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาสงเคราะห์ให้ฟังว่าแต่ละอย่างที่ให้ทำเนี่ยเข้าอริยมรรคมีองค์8อันไหนบ้างอย่างนี้ท่านก็จะได้เป็นจุดสังเกตหรือว่าไปพัฒนาให้มันสมบูรณ์เต็มที่ยิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ก็จะพูด3ประเด็นหลักๆประเด็นที่1พูดเรื่องความหมายและความสำคัญประเด็นที่2แจกแจงขยายความแบบย่อๆประเด็นที่3ก็สงเคราะห์การปฏิบัติของท่านทั้งหลายที่ทำอยู่นี้ว่าจัดเข้าในอริยมรรคมีองค์8ยังไงบ้างเราจะได้สบายใจหรือว่าจะได้รู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นหรือว่าจะได้มีความเพียรทำในสิ่งที่ควรทำยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับสำหรับประเด็นที่1ที่จะพูดถึงความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8คำว่าอริยมรรคนี่แปลว่าหนทางที่ประเสริฐหนทางที่ดีที่สุดเลิศที่สุดนะหนทางที่ประเสริฐที่สุดไม่มีประเสริฐกว่านี้อีกแล้วการดำเนินชีวิตของคนเรานี่จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐได้ก็ต้องเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคโดยมีสัมมาทิฏฐิหรือว่าปัญญานั้นเป็นหัวหน้าอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเรานี้พระองค์ตรัสเป็นบาลีว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐังนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นชีวิตประเสริฐนะชีวิตที่ประกอบปัญญาเนี่ยนะชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เริ่มต้นที่ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็ตามด้วยกองหนุนอื่นๆตามที่เหมาะสมเพื่อให้ปัญญานั้นเต็มที่บริบูรณ์ถ้าท่านไหนใช้ชีวิตด้วยอริยมรรคมีองค์8ดำเนินชีวิตไปตามกรอบอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำทางเหมือนทับหน้าไปเดินไปข้างหน้าก่อนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรควรงดเว้นอะไรควรทำรู้ มีทับหน้าไปก่อนแต่มีทับหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีกองหนุนมีอาหารกินแล้วก็มีกองกำลังหนุนด้วยแต่ว่าทับหน้านี้สำคัญนะการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานี่แหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐผู้มีปัญญาอย่างสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดส่วนคนอื่นก็ประเสริฐตามสติตามปัญญาของตนทีนี้พวกเรานี้บางทีไม่รู้อันนี้ก็จะไปคิดว่าชีวิตของเทวดามันประเสริฐหรือว่าชีวิตของพรหมประเสริฐบางคนก็คิดอย่างนั้นอยู่ก็อยากจะเป็นเทวดาบางคนก็อยากเป็นพรหมอยากเป็นคนที่คนอื่นเขายอมรับอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนโน้นอยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนดีของพ่ออยากเป็นคนดีของแม่อยากเป็นคนดีของสามีจนกระทั่งอยากเป็นคนดีของลูกอะไรก็ว่าไปอยากเป็นเทวดาบ้างอยากเป็นพรหมบ้างคิดว่าชีวิตของเทวดามันประเสริฐชีวิตของพรหมประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญามีความรู้นี่แหละประเสริฐอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้ขอให้มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาอย่างสูงสุดเทวดาหรือพรหมก็มาเคารพมายกย่องมากราบมาไหว้นะอย่างพวกเรานี้ถ้าเท้าสักกะโผล่มานี่คงยกมือท่วมหัวใช่ไหมแต่เท้าสักกะก็มากราบพระพุทธเจ้าของเรานะอย่างนี้เพราะว่าชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญานี้ประเสริฐที่สุดดีที่สุดพวกเราก็เหมือนกันสามารถใช้ชีวิตที่ดีที่สุดได้ก็คือดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมันดีที่สุดมันเลิศที่สุดเพราะคำว่าตัวเราตัวเราหรือว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีตัวเราหรอกไม่มีตัวตนเป็นเพียงรูปและนามประกอบกันขึ้นหรือว่าขันธ์ทั้ง5มันประชุมกันมันก็จะไปเรื่อยๆตามกระแสของมันยังไงมันก็ต้องไปคือเกิดมานี่ตอนแรกๆก็เด็กๆอยู่นานหน่อยก็แก่แก่แล้วก็แก่กว่าเดิมแก่กว่าเดิมแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่ก็ไปเรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทีนี้จะให้ความเป็นไปนี่มันประเสริฐมันดีที่สุดก็ต้องประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มันจึงดีที่สุดแต่ถ้าไม่ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8พูดง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าตอนเป็นเด็กก็โตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายก็เสียไปชาติหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ประเสริฐบางคนใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเกิดมาเป็นมนุษย์และก็มากินของเก่ากินบุญเก่าเราเป็นมนุษย์นี่ดีนะเพราะว่าเกิดในสุคติภูมิมากินของเก่าคือกรรมเก่านี่ที่เป็นกรรมฝ่ายดีทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้พอเกิดในสุคติมันก็พอทนได้มีความสุขอยู่จะกินข้าวกินน้ำมันก็พอทนไหวจะกินเป็ดกินไก่กินซากชาวบ้านเขานี่นะกินน่องไก่อย่างนี้นะอันนี้กินขาไก่อันนี้ก็ขาชาวบ้านเขานะกินก็พอกินลงเหมือนกันนะกินแล้วก็อร่อยดีไม่เป็นไรอาหารก็ย่อยได้ขี้ก็ออกก็พอไปได้อันนี้เราก็กินบุญเก่านะกินบุญเก่าอันนี้บุญเก่าส่งมาอย่างนี้นะทีนี้บุญเก่านี้ก็หล่อเลี้ยงไว้ให้เราอยู่ในสุคติภูมิฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ตอนนี้ก็พากันกินบุญเก่านะบางท่านนี้เกือบสิ้นบุญแล้วละมั้งชาติต่อไปก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะจะไปแบบไหนนะอย่างนี้มันก็เป็นไปธรรมดาอย่างนี้นะธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ทีนี้ท่านลองคิดดูพอหมดบุญไปแล้วเนี่ยบุญไม่หล่อเลี้ยงไว้สมมุติไปเกิดในอบายไปตกนรกอย่างนี้นะโอ้มันไม่ได้กินอร่อยอย่างนี้แล้วนะอย่างทุกวันนี้เรากินขาไก่เนี่ยขาชาวบ้านเขาก็กินอร่อยเลยสบายพอไปตกนรกอย่างนี้เนี่ยกินก้อนเหล็กแดงนี่อร่อยไหมคงไม่อร่อยนะอย่างนี้คงไม่ค่อยไหวนะครับฉะนั้นในตอนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสุคติภูมิก็ชีวิตก็ต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปธรรมดาทีนี้ถ้าอยากให้มันเป็นไปอย่างดีและประเสริฐก็ต้องประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8มีปัญญานำหน้า เราจะได้ไม่ไปทำผิดไม่ต้องไปตกอบายอย่างคนที่ท่านมีอริยมรรคมีองค์8ครบครั้งที่1ก็เป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายได้อย่างนี้เป็นต้นท่านจึงว่าอริยมรรคมีองค์8หรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้มันดีมันประเสริฐนะอย่างนี้เป็นความสำคัญอันที่1ก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐทีนี้ถ้าพูดถึงธรรมะพูดแบบกลางๆบ้างก็ได้ธรรมะเนี่ยมันก็มีอยู่2ข้างหลักๆมีสังคตธรรมกับอสังคตธรรมถ้าพูดถึงเฉพาะธรรมะฝ่ายสังคตธรรมฝ่ายธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยฝ่ายรูปฝ่ายนามอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสังคตธรรมที่ดีที่สุดเลิศที่สุดนะท่านบอกว่าในบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นี้ดีที่สุดเลิศที่สุดแต่ถ้าพูดถึงธรรมะทั้งปวงแล้วเนี่ยนิพพานจะเลิศที่สุดแต่พอดีว่านิพพานเป็นอสังคตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นจุดสุดท้ายจุดหมายปลายทางของชีวิตทีนี้พวกเราทั้งหลายนี้อยู่ในโลกสังขารในบรรดาสังขารเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นในช่วงยุคนี้เราก็พอหาได้นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่คำสอนของพระองค์ยังเหลืออยู่คำสอนเรื่องการฝึกอริยมรรคมีองค์8ยังมีเราก็มาฟังแล้วก็ทำเหตุทำปัจจัยให้เกิดขึ้นได้เพราะคำว่าสังคตะก็หมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเราก็มาปรุงมาแต่งมาทำให้มันมีเกิดขึ้นให้มันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะพวกนี้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดในบรรดาสังคตะหรือว่าฝ่ายสังขารนะถ้าเอาสิ่งอื่นๆเนี่ยมันไม่เลิศที่สุดไม่ดีที่สุดอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองก็ไม่ดีที่สุดยิ่งสิ่งภายนอกก็มีคุณค่าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันเป็นชั้นๆก็เช่นว่าเงินทองชื่อเสียงการยอมรับที่ดินบ้านรถยนต์พวกนั้นเป็นของที่เป็นเครื่องใช้เป็นของใช้ชั่วคราวเท่านั้นมีคุณค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับลมหายใจนะลมหายใจเรามีค่ามากกว่าเงินทองเพราะว่าเงินทองเป็นของข้างนอกถ้าไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีสิ่งพวกนั้นแหละนะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราจะคล้ายๆให้ปล่อยพวกนั้นไปก่อนแล้วก็มาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับการเดินยืนนั่งนอนการเดินได้นั่งได้พวกนี้ก็เป็นของมีค่าเมื่อเปรียบเทียบกับของภายนอกนะแม้แต่กินข้าวเข้าไปแล้วถ่ายออกพวกนี้ก็มีค่าเยอะนะมีค่ามากมีค่ากว่าเงินทองอีกมีค่ากว่าเพชรอีกนะท่านลองคิดดูวันไหนที่กินข้าวเข้าไปแล้วขี้ไม่ออกนะระหว่างเพชรกับขี้ออกนี่ท่านจะเอาอันไหนนะท่านคงไม่เอาเพชรหรอกผมว่าคงจะขอให้ว่าขายเพชรแล้วมาหาเงินมาให้หมอเอาขี้ออกให้หน่อยนี่แหละฉะนั้นที่เราเป็นกันอยู่ยังหายใจเข้าหายใจออกดังเดินยืนนั่งนอนได้เนี่ยมันมีค่ากว่าของภายนอกอันนี้เปรียบเทียบกันเป็นชั้นๆของภายนอกก็มีค่าน้อยแบบเปรียบเทียบของภายในเราเองลมหายใจเข้าออกเดินยืนนั่งนอนกินข้าวเข้าไปถ่ายออกอย่างนี้อันนี้ก็มีค่ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ถ้าเปรียบเทียบยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็มีค่ามากกว่าลมหายใจเข้าออกเราเปลี่ยนลมหายใจให้มันเป็นสติจากลมหายใจที่มีค่าน้อยมันก็มีค่ามากขึ้นเราไม่หายใจทิ้งขว้างเดินก็มากำหนดรู้ให้มันได้สติได้ปัญญายิ่งถ้ามาเปลี่ยนให้เป็นอริยมรรคมีองค์8มาทำให้มันมีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดนะอย่างนี้ยิ่งถ้าอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ได้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือนิพพานนะเพราะว่าสิ่งของภายนอกมันก็ไม่ใช่สมบัติอย่างแท้จริงเป็นปัจจัยเครื่องใช้ท่านเรียกว่ามันเป็นของใช้มันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายของตัวเราก็เป็นของเราแต่เป็นชั่วคราว ม่ใช่ของเราจริงๆสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตวนเวียนไปในโลกสิ่งที่เป็นของเราที่พอยึดถือเอาไว้ให้ติดตามตนไปได้ก็คือกรรมพระพุทธเจ้าของเราจึงให้พิจารณาอยู่เสมอว่าอะไรที่เป็นของตนจริงๆมีอยู่อันหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ชีวิตไปในโลกท่านให้พิจารณาว่าอย่างนี้ให้พิจารณาว่าเรานั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นเนี่ยเคยท่องไหมอันเนี้ยบางท่านก็อาจจะเคยท่องแล้วสิ่งที่เป็นของเราจริงๆสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตไปในสังสารวัฏเนี่ยต้องเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยก็คือกรรมนะจึงต้องระวังดีๆไอ้สิ่งภายนอกเป็นของใช้ไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นของเราชั่วคราวส่วนที่เป็นของเราติดตามไปคือกรรมแต่แม้จะติดตามไปก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่เป็นปรุงแต่งถ้าจะให้ดีก็เป็นอริยมรรคถ้าจะให้ดีกว่านั้นสูงสุดก็นิพพานอย่างนี้ฉะนั้นสมบัติที่แท้จริงของคนทั่วๆไปเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าพระนิพพานโลกุตระธรรมนี้เป็นสมบัติประจำตัวของคนนะพวกท่านทั้งหลายได้สมบัติไปบ้างหรือยังบางคนได้เงินมาเพียบเลยอย่างนี้มันไม่ได้อะไรไปเลยอย่างเนี้ยนะฉะนั้นต้องดูถ้าได้งดเว้นทุจริตได้ทำสุจริตอย่างนี้ก็พอได้อยู่ได้กรรมติดตามไปถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็เดินทางให้เข้าใกล้นิพพานให้ยิ่งขึ้นเพราะนิพพานนั้นเป็นสมบัติประจำตัวนิพพานความปล่อยวางความเป็นอิสระนี่มันเป็นสมบัติประจำตัวเลยใครได้ไปนี่จะติดตัวไปตลอดสุขก็ปล่อยวางได้ทุกข์ก็ปล่อยวางได้ดีก็ปล่อยวางได้ไม่ดีก็ปล่อยวางได้นี่มันติดตัวตลอดส่วนอันอื่นนี่มันก็อย่างนั้นแหละมันไม่ใช่สมบัติประจำตัวนะอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดถึงธรรมะฝ่ายสังขารและสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8และอริยมรรคมีองค์8นี้มีความสำคัญคือมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะอริยมรรคมีองค์8นี่แหละทำให้มีพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทีนี้ในเมื่ออริยมรรคมีองค์8มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาพระอริยเจ้าก็เลยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะคนดีนี่ก็มีทุกที่นั่นแหละแต่พระอริยเจ้าเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาคำว่าพระอริยเจ้านี่จะบอกว่าท่านเป็นคนดีก็ได้แต่ไม่ใช่คนดีแบบคนทั่วไปคนดีแบบทั่วไปนั้นยังไม่หมดกิเลสส่วนพระอริยเจ้านี่เป็นผู้หมดจดจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความทุกข์เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนดีกิเลสเยอะก็มีนะอย่างพวกท่านเคยเป็นคนดีไหมหรือเป็นแต่ชั่วคนดีก็คงเคยเป็นเหมือนกันแต่มันก็กิเลสก็ยังท่วมอยู่และบางทีก็เป็นคนช่วยเหลือคนโน้นช่วยเหลือคนนี้อะไรเหมือนกันแต่ก็ยังทุกข์อยู่คิดดีก็เป็นเหมือนกันแต่ก็ยังทุกข์ส่วนพระอริยเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์ทั้งปวงนี้ก็เป็นความสำคัญคือมีเฉพาะในศาสนาเดียวแล้วก็อริยมรรคมีองค์8เป็นประตูอมตะประตูให้ถึงนิพพานให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับคำว่าประตูนิพพานเนี่ยก็คล้ายๆเป็นตัวเปิดออกเปิดให้เห็นพระนิพพานคนที่มีอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนเต็มที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์นะอริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวต่อไปจะพูดให้ฟังทั้ง8องค์ซึ่งมีลักษณะที่พูดไปเนี่ยหรือว่าท่านฟังไม่ทันก็ไปอ่านในหนังสือในหนังสือสวดมนต์หลายๆเล่มเขาก็รวบรวมเอาไว้ถ้าใครทำได้เต็มที่สมบูรณ์อย่างนี้ให ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์เลยนะถ้าทำได้เต็มที่อย่างนั้นนะทีนี้ถ้าใครก็ตามที่ได้อริยมรรคมีองค์8แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มที่ก็จะเป็นพระอริยบุคคลระดับอื่นเป็นพระอนาคามีบ้างพระสกทาคามีบ้างพระโสดาบันบ้างส่วนคนไหนยังได้ไม่ครบเลยแต่รู้วิธีแล้วรู้หนทางการปฏิบัติก็ยังเรียกว่าเป็นปุถุชนที่เป็นคนดีรู้จักหนทางเขามีชื่อเฉพาะเรียกว่ากัลยาณปุถุชนส่วนคนไหนที่ไม่รู้เรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นคนที่มืดบอดอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางจบสิ้นไปอย่างนี้นะอริยมรรคมีองค์8จึงสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นประตูนิพพานทำให้ผู้ที่มีอริยมรรคมีองค์8เต็มที่สมบูรณ์เนี่ยถึงนิพพานผู้ที่ถึงนิพพานก็พระอรหันต์ส่วนพระอริยบุคคลอื่นๆนี้ยังไม่ถึงนิพพานได้เห็นนิพพานแต่ไม่ถึงนิพพานพระโสดาบันก็เห็นนิพพานแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีเห็นนิพพานแต่ยังไม่ถึงส่วนพระอรหันต์เนี่ยถึงนิพพานแล้วท่านอุปมาคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นแบบอุปมาแบบคนลอยคออยู่ในทะเลถ้าเป็นพวกปุถุชนที่มีกิเลสเยอะก็เป็นพวกที่ลอยคอพลุบๆโผล่ๆอยู่ในทะเลเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นเดี๋ยวก็พลุบลงพลุบพลุบโผล่โผล่อยู่อันนี้พวกปุถุชนบางคนก็ลงแล้วก็หายเงียบไปเลยก็มีอย่างพวกท่านตอนนี้ก็คงโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่บางทีเดี๋ยวสักหน่อยก็หลับไปเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเดี๋ยวพลุบพลุบโผล่โผล่แต่พระโสดาบันเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วและมองเห็นฝั่งมองเห็นฝั่งส่วนพวกเราถึงจะโผล่ขึ้นมาบ้างแต่มันมองไม่เห็นฝั่งนะถ้ามองไม่เห็นฝั่งก็อาศัยเชื่อพระพุทธเจ้าก็ง่ายดีสะดวกดีฝั่งนิพพานนี่คือความดับสนิทของนามรูปดับสนิทของกองทุกข์ดับสนิทของขันธ์ห้าเราก็เชื่อมั่นไว้เราก็ไปตามทางนั้นแม้ยังไม่เห็นฝั่งก็ไปซะก่อนท่านบอกให้ไหว้ไปทางนี้เราก็ไหว้ไปตามเลยนะแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันก็คล้ายๆกับโผล่หัวขึ้นมาและมองเห็นฝั่งด้วยทีนี้พระโสดาบันก็ไม่มีทางที่จะผิดทางไม่มีข้อลังเลสงสัยในการเดินทางอีกต่อไปอย่างนี้พอเป็นพระสกทาคามีก็เหมือนคนที่ว่ายไปใกล้ฝั่งแล้วตอนนี้นะก็ตอนนี้ก็เดินได้แล้วตอนเป็นพระโสดาบันนี่ต้องว่ายไปก็ต้องว่ายไปเรื่อยนะตอนเป็นพระสกทาคามีก็เหมือนกับเท้าอย่างถึงพื้นแล้วเดินไปได้เดินไปพอเป็นพระอนาคามีก็น้ำก็ไม่ติดตัวแล้วกามคุณไม่ติดตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นจากน้ำก็น้ำยังเหลือนิดหน่อยยังเปียกเท้าบ้างนิดหน่อยเดินไปสบายนะพอเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกับคนที่ถึงฝั่งอยู่บนบกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นประตูทำให้ถึงนิพพานหรือถ้าพูดในแง่แบบเรือก็เป็นอุปมาเหมือนเรือสำหรับข้ามฟากสำหรับคนที่เห็นว่าฝั่งนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์มากมายเกิดทุกทีมันก็ทุกทุกทีนะพวกท่านทุกทุกทีไหมเกิดมาชาตินี้สำนึกหรือยังแต่ยังไม่สำนึกก็ยังโง่อยู่นะก็ไม่เป็นไรบางคนก็ยังสุกสุกดิบดิบอยู่บางคนยังพอทนไหวอยู่นะแต่ว่าสำหรับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าเกิดทุกทีมันก็ทุกทุกทีเกิดทุกทีมันก็ทุกเกิดมันเป็นเพียงรูปเป็นเพียงนามมันเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วอยู่นานๆก็แก่แก่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวดีตัววิเศษขึ้นมาเป็นแต่รูปเป็นแต่นามเป็นแต่ขันธ์ทั้งห้าเกิดทุกทีมันก็เป็นทุกข์ตลอดไม่ได้ว่าจะแปลงให้มันเป็นสุขหรือว่าไม่ใช่ว่ามันจะด้านจะทนขึ้นพวกท่านคงผ่านการเกิดมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นไงทนไหวไหมถูกเตะยังเจ็บไหมนะเกิดมาหลายทีแล้วยังถูกเตะทีไรก็เจ็บทุกทีเลยมันไม่ค่อยด้านชามันก็เจ็บเหมือนเดิมมันก็ทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้นะทีนี้พอเห็นแล้วว่าโอ้อยู่ฟากนี้แล้วมันทุกข์ก็ต้องหาแพสำหรับข้ามไปฝั่งโน้น คือพระนิพพานก็จะมีแพก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นแพพาข้ามไปนะครับอันนี้ก็พูดถึงความหมายและความสำคัญของอริยมรรคในแบบย่อๆในแบบสั้นๆนะถ้าจะพูดเยอะไปก็เวลาก็จะไม่เหลือนะอันนี้ก็พูดให้พอรู้เรื่องความหมายของอริยมรรคและก็ความสำคัญเล็กๆน้อยๆนะซึ่งตัวอริยมรรคนี่เป็นตัวพาข้ามไปฝั่งโน้นคือนิพพานสำหรับคนที่เห็นโทษของโลกนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับเขาส่วนคนที่ยังรักโลกนี้อยู่ยังยินดีเพลิดเพลินก็อาจจะยังยึกยึกยักยักอยู่ยังไม่เต็มร้อยนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปต้องค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆหัดนะครับนี้พูดถึงความหมายและความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ต่อไปจะพูดถึงประเด็นที่2ก็คือเรื่องการแจกแจงขยายความอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคนั้นมีอยู่8อย่างท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบข้างหน้าทั้งหมดนี้จะมีแต่คำว่าสัมมาทั้งหมดเลยนะคำว่าสัมมาตามอริยมรรคนี่หมายถึงถูกต้องทีนี้คำว่าถูกต้องนี่หมายถึงทำให้มันหมดทุกข์ทำให้มันหมดกิเลสและหมดทุกข์ได้คำจำกัดความของความถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องจำกัดความดีๆไม่ใช่ถูกแบบธรรมดาทั่วไปคำว่าถูกหมายถึงหมดกิเลสได้หมดทุกข์ได้อริยมรรคมีองค์8นี้ทำให้หมดกิเลสได้ทำให้หมดทุกข์ได้ถ้าเราไปทำดีอย่างอื่นที่ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงผ่านการทำดีมาหลายครั้งแล้วเป็นไงกิเลสหมดไหมบางคนยิ่งทำดีกิเลสยิ่งเยอะก็มีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าดีเหล่านั้นมันยังไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8กิเลสมันก็ไม่ลดแต่ถ้าเป็นแบบอริยมรรคมีองค์8นี้กิเลสมันจะลดหมดกิเลสได้แล้วก็ทำให้หมดทุกข์ได้พวกเรานี้คงทำบุญมามากแต่ว่าบางคนทำบุญเยอะก็ยังไม่หมดทุกข์ยังทุกข์อยู่นะยังวนเวียนอยู่ยังมีกิเลสมากอันนี้ก็เพราะว่ายังไม่ดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องเป็นสัมมาเนี่ยมันจะหมดกิเลสและมันจะหมดทุกข์คำว่าสัมมาที่แปลว่าถูกต้องเนี่ยคือทำให้หมดกิเลสและทำให้หมดทุกข์ได้เนี่ยความหมายของคำว่าสัมมาท่านจึงต้องศึกษาดีๆและปฏิบัติให้มันถูกต้องอันที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกสัมมาทิฏฐิเห็นถูกนี้เป็นความรู้ในสี่เรื่องนะท่านทั้งหลายก็มาดูว่าได้เห็นถูกบ้างไหมได้เป็นสัมมาทิฏฐิบ้างไหมรู้อันที่หนึ่งคือรู้ทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์พวกท่านรู้หรือยังว่าอะไรเป็นทุกข์รูปนามขันธ์5เนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นทุกข์บางท่านเคยท่องแล้วสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขารูปนามขันธ์5ที่ได้มาจากอุปาทานเก่าๆแล้วก็เป็นที่ตั้งให้เกิดอุปาทานอันใหม่ๆอันนี้เป็นตัวทุกข์พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรือว่าตัวเราตัวเขาแต่เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์นี้มีเจ้าของด้วยคือกรรมเก่าเป็นเจ้าของเนี่ยตัวทุกข์เนี่ยนั่งๆอยู่นี่นะไม่ใช่ตัวดีอะไรนะนี่ความรู้ว่าที่รูปนามกายใจที่ได้มาจากกรรมเก่าๆนี่มันทุกข์และไปเกิดที่ต่างๆก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นชาติปิทุกขาก็ความเกิดก็เป็นทุกข์มันเกิดไม่ใช่คนเกิดไม่ใช่สัตว์เกิดไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นรูปเป็นนามมันเกิดแก่ก็เป็นทุกข์มันแก่ชราปิทุกขาอย่างท่านที่นั่งแก่อยู่นี่ไม่ใช่เราแก่นะเราควรจะสบายใจได้เพราะว่าทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแ เดี๋ยวสักหน่อยก็ตายตายก็รูปนามมันตายขันธ์ห้ามันแตกออกจากกันใช่เราตายไหมไม่ใช่แล้วเกิดใหม่ก็เป็นทุกข์อีกไม่ใช่เราเกิดไม่ใช่คนเกิดสัตว์เกิดอย่างนี้นะอันนี้การรู้เรื่องนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักทุกข์รู้จักรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยว่าเป็นทุกข์และไปเกิดที่ไหนก็มีแต่รูปนามขันธ์ห้ามันไปอย่างนี้อย่างพวกท่านทั้งหลายก็มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละก็เป็นกายและจิตที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเป็นรูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้งห้าที่ประชุมรวมกันขึ้นเป็นไปในรูปกระแสเป็นสังสาระมานานมากแล้วนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเป็นของปราศจากแก่นสารนะว่าไปแล้วตัวเราจึงไม่มีจริงเราเข้าใจผิดไปเองเพราะไม่เห็นอริยสัจแต่ที่จริงเป็นรูปเป็นนามประชุมกันนะด้านรูปก็เกิดดับสืบต่อไปติดตามเราไปได้หนึ่งชาติพอจบชาติก็ทิ้งไว้ส่วนด้านนามธรรมก็เกิดดับกับรูปนี้ไปตามสมควรเป็นเจ้าของรูปเพียงชั่วคราวเสร็จแล้วก็แตกทำลายไปแล้วก็เกิดใหม่ตามกรรมของตนเองไปเรื่อยๆพวกเราจึงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างมานานแล้วแต่จิตก็เกิดดับสืบเนื่องมาเรื่อยๆอุปนิสัยใจคอบุญบาปต่างๆก็ติดตามมาเรื่อยๆอย่างนี้นะฉะนั้นด้านจิตใจบุญและบาปเนี่ยติดตามมานานมากแล้วอุปนิสัยใจคอต่างๆเนี่ยติดตามมานานมากติดตามมานานส่วนในด้านกายภาพนี้มันก็จะติดตามไปหนึ่งชาติตัวท่านที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะมันติดตามไปชาติหนึ่งส่วนบุญและบาปก็จะติดตามไปอีกชาติหน้านิสัยใจคอก็ติดไปนะอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วที่รูปร่างกายมันไม่ติดตามไปจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่งงดีนะถ้ารูปร่างกายติดตามไปมันก็งงสมมุติว่าชาติที่แล้วท่านเคยเกิดเป็นควายมาอย่างนี้นะสมมุตินะชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นควายมานะไอ้ควายมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันก็เป็นรูปนามขันธ์5ประชุมรวมกันมีทั้งรูปมีทั้งนามตอนนั้นก็เดินสี่ขาใช่ไหมนะตอนนี้พอควายตายมันก็ร่างก็ทิ้งไว้ที่นั่นแหละตอนนี้พวกท่านมาเป็นคนแล้วก็ไม่ได้เอาเขามาด้วยใช่ไหมไม่มีเขามาหางก็ไม่มามาเดินสองขานี่รูปร่างกายของควายมันไม่ได้ติดมาแต่นิสัยควายติดมาไหมติดมาเหมือนกันนะลำบากหน่อยนะอย่างนี้นะทีนี้ท่านลองสำรวจดูเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างก็ไปลองสำรวจเถอะพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปว่าเราเคยเกิดเป็นมาแล้วทุกอย่างนั่นแหละเป็นหมาเป็นแมวเปลี่ยนเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เดี๋ยวเป็นพ่อเป็นลูกเป็นนั่นเป็นนี่สลับเปลี่ยนกันไปมากมายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกันไปแต่แม้จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างกันมากขนาดไหนก็ยังเป็นเพียงรูปนามขันธ์ห้าเหมือนเดิมเป็นกองทุกข์เนี่ยรู้จักทุกเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะรู้จักเหตุให้เกิดทุกพวกท่านรู้ไหมเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกนี้คือตัณหาความอยากความคาดหวังความเพลิดเพลินยินดีความรักชีวิตพวกท่านรักชีวิตไหมรักตัวไหมรักตัวกลัวตายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดอีกถ้าใครกลัวตายก็ได้ตายอีกรักเกิดก็ได้เกิดอีกรักตัวกลัวตายเนี่ยมันก็วนเวียนไปอย่างนี้ไอ้ความรักความเพลิดเพลินความชอบใจพวกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาอุตส่าห์ทำบุญไปเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อยู่นานๆก็แก่เสร็จแล้วก็ตายก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปอย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนี้เนี่ยความรักความเพลิดเพลินยินดีความรักทุกข์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รักชีวิตทำให้ได้ชีวิตมาแต่ว่าแท้ชีวิตแท้จริงๆแล้วชีวิตมันก็ได้มาเมื่อไหร่มันก็ทุกข์เหมือนเดิมความรู้เรื่องนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพวกท่านรู้กันหรือยังเหตุให้เกิดทุกข์คือความรักความอยากความคาดหวังโดยส่วนใหญ่พวกเราไปโทษชาวบ้านเขาคนนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รัฐบาลไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สามีเตะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่ความรัก เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความคาดหวังทำให้ผิดหวังนะแต่ที่จริงสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมรวมทั้งเราด้วยและทั้งหมดก็เป็นเพียงรูปนามขันธ์ 5ที่เป็นไปส่วนทุกข์ที่วนเวียนไปได้เรื่อยๆก็เพราะมีความอยากมีความยึดถือและมีความคาดหวังทุกข์ต่างๆในชีวิตของเราทั้งหลายก็เกิดจากความอยากทั้งนั้นเกิดจากความคาดหวังทั้งนั้นนะอย่างสมมติผมมานั่งอยู่ที่นี่มานั่งอยู่ตรงนี้บางคนก็เป็นทุกข์เพราะผมแล้วนะก็มานั่งอาจารย์สุภีเลยแบบนี้เหรอนึกว่าจะไม่เหมือนแบบนี้ก็ทุกข์เกลียดเลยเกลียดมากเป็นทุกข์ขึ้นมานะถามว่าเป็นความผิดของผมหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นไปตามกรรมของตนเองสักหน่อยก็แก่และตายและเกิดใหม่ก็ว่ากันไปเป็นไปตามกรรมของตนส่วนที่ท่านผิดหวังก็เพราะท่านไปมีหวังไปหวังไปคาดหวังไปรักเขาไปเกลียดเขามันก็ทุกข์เพราะเขาไปหวังกับเขาก็ผิดหวังเพราะเขานะพวกหวังมากก็ผิดหวังมากอะไรพวกนี้เยอะแยะอย่างนี้นะฉะนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ที่แท้จริงคือความอยากความคาดหวังความที่เราปรารถนาในสิ่งที่มันไม่อาจจะเป็นจริงได้สิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงอยากกันไหมของไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงของไม่มั่นคงอยากให้มันมั่นคงโดยธรรมดาธรรมชาติในชีวิตนี้มันเป็นของไม่มั่นคงเป็นของไม่เที่ยงพวกท่านอยากมีชีวิตที่ไม่เที่ยงหรือว่าอยากมีชีวิตมั่นคงโดยส่วนใหญ่ก็อยากมีชีวิตมั่นคงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติชีวิตมันไม่เที่ยงชีวิตมันเป็นทุกข์อยากมีชีวิตเป็นสุขหรือชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตมันเป็นทุกข์เราอยากให้มันสุขมันก็เลยเครียดและก็เป็นทุกข์ขึ้นโดยธรรมดาธรรมชาติมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพวกเราก็อยากให้มันเป็นของเราอยากให้มันเหมือนที่หวังอยากให้มันคุมได้คาดการได้แต่ที่จริงทุกส่วนนี้มันก็คุมไม่ได้หมดผมสักเส้นก็คุมไม่ได้คุมไม่ให้มันขาวก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาวผิวหนังก็คุมไม่ได้อยากให้มันเต่งตึงมันก็หย่อนยานอย่างนี้ทุกส่วนประกอบก็เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่มาประชุมรวมกันขึ้นประชุมของสิ่งที่ไม่เที่ยงประชุมของสิ่งที่เป็นทุกข์ประชุมของสิ่งที่ไม่มีตัวตนฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ที่ดูตัวตนหรือว่าที่ดูของคนเก่งอะไรแต่ที่ดูความไม่เที่ยงมีอะไรเที่ยงบ้างในตัวท่านนะแค่นั่งอยู่นี่ก็บิดไปบิดมาตั้งเป็นพันๆเที่ยวแล้วไม่เคยมีอะไรเที่ยงเลยหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นอนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์บังคับควบคุมไม่ได้นะหน้าตาของเราก็เป็นที่โชว์ที่ดูของสิ่งไม่สวยไม่งามเพราะมีสิ่งไม่สวยไม่งามมารวมกันหลายๆส่วนเส้นผมสวยไหมวางไว้ที่หนึ่งขนสวยไหมก็วางไว้ที่หนึ่งก่อนหนังสวยไหมวางไว้ที่หนึ่งก่อนนะเล็บสวยไหมสวยเหมือนกันนะวางไว้ที่หนึ่งก่อนบางคนไปแต่งมาก่อนนะฟันสวยไหมก็วางไว้ก่อนตับไตไส้พุงสวยไหมก็วางไว้ก่อนนะจนกระทั่งอุจจาระปัสสาวะขี้เยี่ยวบ้านเราเนี่ยนะนี่ทั้งส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยที่ไม่สวยมารวมกันเป็นไงสวยไหมตัวเราเนี่ยบางคนส่องกระจกดูสวยทุกทีเลยอาจารย์ก็อันนี้มันโง่ตั้งแต่เด็กยันแก่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเป็นที่รวมของสิ่งไม่สวยในเมื่อมันไม่สวยเราก็ต้องแต่งมันไม่ใช่แต่งให้มันสวยนะแต่งเพราะมันไม่สวยเราก็ต้องแต่งมันต้องแต่งให้มันพอดูได้พอทนได้แต่มันก็ทนไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องแต่งใหม่ตลอดนะแต่บางคนแต่งทีไรก็ดูสวยทุกทีเขาบอกแต่งทุกเช้าก็ดูสวยทุกเช้าแหละก็บอกอันนี้ก็โง่ตลอดชาตินะแต่ที่จริงที่เราได้แต่งตลอดนั้นมันเป็นเพราะว่ามันไม่สวยเราจึงได้แต่งถ้ามันสวยเราคงไม่ต้องแต่งมันหรอกแต่แต่งแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีเราก็เลยแต่งใหม่แต่งใหม่แล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเราก็แต่งใหม่สิแต่งใหม่วันต่อมามันสวยไหมไม่สวยเราก็แต่งใหม่จนทุกวันนี้ก็ยังได้แต่งอยู่ ก็เพราะมันไม่สวยจนกระทั่งจะตายก็ยังแต่งอยู่เลยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะแม้แต่เรื่องอื่นๆต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนเนี่ยเขาให้มากำหนดรู้มาดูนี่ก็เพื่อเข้าใจว่ายังไงมันก็รักษาไม่หายมันเป็นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำง่ายๆขึ้นมาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งอย่างนี้เคยได้ยินไหมความหิวนี่มันเป็นโรคอย่างยิ่งโรคชนิดที่รักษาไม่หายมีใครรักษาหายมั่งไม่หายนะท่านกินไปแล้วพรุ่งนี้เช้าก็กินอีกวันต่อมาก็กินอีกกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยจนกระทั่งตายเกิดใหม่ก็ยังกินอยู่อีกไม่ยอมอิ่มสักทีแล้วก็กินวนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายนะท่านนั่งอยู่นี้สักหน่อยก็ลุกขึ้นยืนตอนเย็นสักหน่อยก็สามทุ่มกว่าก็นอนหลับก็ตื่นขึ้นวันต่อมาก็หลับอีกวันต่อมาก็ตื่นขึ้นแล้วหลับอีกอย่างนี้มันรักษาไม่หายบางคนไม่เฉพาะตอนเย็นหลับนะมานั่งฟังธรรมมันยังหลับแหละมันรักษาไม่หายนะโรคนอนไม่หลับนี่บางทีมันรักษาหายนะนอนไม่หลับเนี่ยรักษาหายส่วนโรคนอนหลับเนี่ยรักษาไม่หายพวกท่านยังนอนหลับดีอยู่ไหมเนี่ยรักษาไม่หายเลยนะยากจริงๆจนกว่าจะนิพพานนั่นแหละจึงจะหายฉะนั้นร่างกายนี้มันจึงเป็นรังของโรคท่านยังรักมันอยู่ไหมรักมันก็ได้มันมาเนี่ยเหตุเกิดทุกข์คือความรักมันรักโรคก็ได้โรครักของไม่เที่ยงก็ได้ของไม่เที่ยงรักของเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ได้ของไม่ใช่ตัวตนมาอย่างนี้เหมือนท่านรักสามีอย่างนี้สามีเป็นของท่านไหมไม่ท่านรักก็ได้เขามาได้เขามาแล้วเป็นของท่านไหมก็ไม่เป็นเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกก็เป็นไปตามกรรมพูดง่ายๆเราก็สามีก็เป็นของกลางๆเป็นของโลกเป็นของกลางๆเราก็ไปเอามาก็เป็นเจ้าของแป๊บเดียวแล้วก็ไปถ้าสมมุติพูดแบบหลายภพชาติหน่อยสมมุติชาติที่แล้วเขาเคยเกิดเป็นควายเขาไม่ใช่สามีท่านนะเขาก็เป็นสามีควายพอมาชาตินี้เขามาเกิดเป็นคนท่านก็ไปเอาเขามาก็คล้ายๆกับแย่งควายมาใช้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนกันไปก็ว่ากันไปก็มีเท่านี้แหละชอบไหมแบบนี้นี่รักทุกข์ก็ได้ทุกข์เนี่ยเห็นไหมเหตุให้เกิดทุกข์คือความรักความเพลิดเพลินความอยากได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่อาจจะเป็นจริงเพราะของมันไม่เที่ยงท่านอยากจะให้มันเที่ยงเนี่ยท่านก็อยากไปเรื่อยจนกระทั่งตายแล้วก็เกิดใหม่ก็อยากใหม่ยังไม่สิ้นความอยากเพราะว่ามันไม่อาจจะเป็นจริงได้ท่านอยากจะให้ของต่างๆมันควบคุมได้มันไม่มีของไหนมันควบคุมได้ท่านก็อยากต่อไปจนตายแล้วเกิดใหม่ก็อยากใหม่ต่อไปก็อยากใหม่มันไม่อาจจะสิ้นสุดนะฉะนั้นจึงต้องรู้จักธรรมชาติของความจริงแล้วก็เลิกคาดหวังเลิกอยากจึงจะนิพพานว่าโอ้นี่ความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่ต้องมาทุกข์อีกนี้คือนิพพานนี่เองความรู้นี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่3รู้จักทุกขนิโรธะคือการสิ้นความอยากหมดความอยากหมดตัณหาหมดอยากนี่แหละมันดีมันจะได้หมดทุกข์นะถ้ายังอยากอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่ยังรักอยู่ก็ยังทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลรัก100ก็ทุกข์100รัก90ก็ทุกข์90รัก80ก็ทุก80รัก50ก็ทุก50รัก10ก็ทุก10รัก5ก็ทุก5รัก4ก็ทุก4รัก3ก็ทุก3รัก2ก็ทุก2รัก1ก็ทุก1ไม่รักเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเนี่ยพวกท่านรักอยู่กี่อย่างบางคนบอกอาจารย์ยกตัวอย่างน้อยไปผมมีเป็นพันๆเลยอันนี้มันก็ต้องทุกข์เป็นพันๆแล้วอย่างเนี้ยนะก็ตัวใครตัวมันแล้วอย่างเนี้ยนะในเมื่อความจริงนี่มันก็ย่อมเป็นความจริงนะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาใช้ชีวิตด้วยปัญญาเราก็จะรู้จักว่าชีวิตมันเป็นไปอย่างนี้นะถ้าทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยโอ้เป็นเพราะความรักนี่เองเป็นเพราะเราไม่รู้จักมันดีเราจึงได้มันมาไม่ใช่ว่าเราเก่งเราอะไรนักหนาหรอก เป็นเพราะเราไม่เก่งที่เราต้องทำมาหากินอะไรมากมายเยอะแยะนี่ไม่ใช่เพราะเราดีแต่เป็นเพราะร่างกายมันเป็นทุกข์เราเลยต้องหาข้าวหาอะไรมาเลี้ยงมันดูแลมันเหน็ดเหนื่อยจะล้มจะตายต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เป็นเพราะร่างกายมันไม่สะดวกต้องมีแอร์คอนดิชันต้องมีเย็นๆเพราะร่างกายมันทนได้ยากมันเป็นทุกข์เป็นของทนยากถ้ามันทนง่ายมันเป็นของดีของวิเศษไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องมีอะไรไม่ใช่ว่าเรามีแอร์ขึ้นมามันจะเก่งเลิศที่ไหนมันไม่ใช่แต่เป็นเพราะอันนี้มันทุกข์อันนี้มันมีปัญหาแต่เราไม่ค่อยได้มองพอไม่ค่อยได้มองมันก็เลยไม่เห็นไปมองแต่ชาวบ้านโอ้คนนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนนั้นไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนโน้นไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ว่าไปแต่ที่จริงแล้วตัณหาความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าอยากจะหมดทุกข์ก็อย่าไปอยากให้หมดอยากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลิกอยากเสียให้เลิกให้หมดความอยากหมดความคาดหวังนะแต่บางคนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมก็อยากแหลกล้านไปหมดจนกระทั่งอยากเป็นโสดาบันดูมันอยู่ที่บ้านมันอยากให้สามีเป็นคนดีอยากให้ลูกมีธรรมะอยากให้สังคมสงบสุขมันก็อยากไปเรื่อยพอมาปฏิบัติธรรมมันก็อยากบรรลุโสดาบันมันก็มากำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเอาเถอะนะให้เราบรรลุสักหน่อยจะเลี้ยงมันทั้งซอยเลยวะดูมันก็คิดไปเรื่อยมันก็คิดไปนะแต่ที่จริงเขาให้มาเห็นว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่รูปแต่นามไม่มีตัวตนจะเอาตัวตนที่ไหนมาบรรลุล่ะมันก็มั่วไปเรื่อยเนี่ยเรามันอย่างเงี้ยมันรักไงมันไม่สิ้นตัณหามันก็จะทำเพื่อตนจนกระทั่งจะเอาตนไปนิพพานนี่แหละแต่ที่จริงมันไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ทุกข์มีแต่รูปมีแต่นามนะอันนี้รู้จักความดับสนิทของทุกข์คือนิพพานสิ้นตัณหารู้จักข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้หมดกิเลสหมดทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ความรู้เรื่องนี้รู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธรู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้อย่างนี้จะทำให้หมดกิเลสได้จะทำให้หมดทุกข์ได้พอรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องทุกข์ไปกับมันนี่เก่งอย่างนี้นะและรู้ว่าโอ้ถ้าไปรักมันเราจะทุกข์เพราะมันนะเราก็ไม่รักมันถ้าไปคาดหวังมันก็จะทุกข์เพราะมันนะเราก็เลิกคาดหวังมันเลิกหวังแล้วนะอย่างท่านพอเห็นหน้าอาจารย์สุภีแล้วก็สายหน้าหมดหวังแล้วอาจารย์เนี่ยเราก็ไม่ต้องผิดหวังอีกต่อไปอย่างนี้เราก็สบายใจเฉิบแล้วทีเนี้ยแต่ถ้ายังมีหวังกับคนนี้หวังว่ามันจะดีขึ้นนะหวังพรุ่งนี้คงจะดีกว่าวันนี้ละมั้งต่อให้ตายไปหลายชาติมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกสังขารมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่สมบูรณ์แบบเราต้องการให้มันเที่ยงนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีฉะนั้นเราต้องรู้ข้อเท็จจริงของมันรู้ข้อจำกัดมันไม่เที่ยงต้องดูแลมันดีๆนะเพราะมันไม่เที่ยงดูแลมันดีๆดูแลมันดีๆแล้วมันจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแต่ต้องดูแลดีๆนะอ้าวมันไม่เที่ยงทำไมต้องดูแลดีๆก็มันไม่เที่ยงนั่นแหละต้องดูแลดีๆอย่างนี้มันก็ต้องเหมือนกับจิตใจเรานี่มันควบคุมไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้ต้องควบคุมมันดีๆนะควบคุมดีๆมันจะควบคุมได้เปล่าล่ะมันก็ควบคุมไม่ได้ต้องควบคุมดีๆเอ้าทำไมต้องควบคุมดีๆก็มันควบคุมไม่ได้ก็เลยต้องคุมดีๆก็เหมือนพวกท่านทั้งหลายนี่มานั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนล้วนควบคุมไม่ได้ก็เขาก็เลยให้วิทยากรมาเป็นตะนาวเลยเต็มแล้วแต่ละคนก็ต้องควบคุมอย่างดีเลยนะคุมมันดีๆนะโยคีเนี่ยแล้วจะคุมได้ไหมก็คุมไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องคุมให้ดีเลยคุมมันไปเถอะจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งแหละท้ายที่สุดก็คุมไม่ได้อยู่ดีแล้วจะคุมมันทำไมก็มันคุมไม่ได้นั่นแหละก็ต้องคุมมันได้เท่านี้แหละก็เหมือนที่ยกตัวอย่างเรื่องไม่สวยไม่งามเหมือนกันเลยเหมือนกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่อยากมันก็ไม่ทุกข์นะสมมติเราอยู่ด้วยกันเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างเงี้ยจะขออยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเทอญอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่มีจริง ือเรามีลูกท้ายที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่เลี้ยงดูเขาให้ดีนี้ไม่ใช่เพื่อจะให้เขาอยู่กับเรานานแต่เป็นเพราะเขาอยู่กับเราไม่นานจึงต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วเลี้ยงดูดีๆมันจะอยู่กับเรานานไหมมันก็อยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลมันดีๆนะแล้วดูแลมันดีมันจะอยู่กับเรานานไหมมันก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆอย่างนี้นะเพราะว่าพอเราดูแลมันดีๆดูแลมันดูแลอย่างดีมันก็อยู่กับเราไม่นานสักหน่อยมันโตขึ้นมันก็ไปดูแลชาวบ้านนะลูกของเราตอนเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆเราก็ต้องรีบกอดมันไว้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่นานถ้ากอดมันได้ก็กอดมันไว้รีบทำไว้ที่กอดกันไว้ไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยกันนานๆแต่เพราะมันไม่อยู่ให้เรากอดนานเราเลยต้องรีบกอดมันเสร็จแล้วพอเรากอดมันไม่นานเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปกอดชาวบ้านมันไม่กอดเราแล้วตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกเรานี่มันโง่ในแง่ที่ว่าเอ๊ต้องทำอย่างดีนะเพื่อจะอยู่ด้วยกันนานๆเขาบอกเงี้ยซึ่งมันไม่มีทางเป็นจริงนะเหมือนกับชีวิตของเราทั้งหลายนี้บางคนอยู่นานหน่อยก็80ปีอย่างนี้นานถือว่านานมากแล้ว80ปีนี่80ปีนี่นานไหมไม่นานเลยฉะนั้นจึงต้องดูแลชีวิตของเราดีๆใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่าใช้ชีวิตแบบหลงลืมขาดสติให้มีสติดีๆรีบทำบุญกุศลต้องทำให้ดีๆดูแลให้มันดีๆเพราะมันอยู่ไม่นานอย่างนี้อย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทเพราะมันไม่เที่ยงมันอยู่ไม่นานไม่ใช่ว่าพอเราดูแลมันดีๆแล้วมันจะอยู่นานมันไม่ใช่มันอยู่ไม่นานนั่นแหละเราจึงต้องดูแลดีๆดูแลดีๆแล้วจะอยู่นานไหมก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆเหมือนพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมในที่นี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นานฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้ดีแล้วเขาจะให้อยู่นานไหมก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องตั้งใจทำให้ดีอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางคนเนี่ยเขาก็โอ้ไปทำงานไปทำมาหากินก็ทำบริษัทนี้พยายามทำให้ดีเขาก็บอกไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วถึงเวลาไปก็ไม่ยอมไปจะอยู่เอาเสาบริษัทอันนี้มันก็โง่เกินไปนะอย่างนี้ฉะนั้นความรู้นี่ความรู้จึงสำคัญมากสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ารู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธะรู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะอันนี้ผมพูดให้ฟังย่อๆท่านก็ไปขยายความเอาต่อศึกษาต่อต่อไปข้อที่2สัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดชอบดำริถูกคิดถูกก็มี3ข้อหลักๆ3เรื่องหลักๆให้แค่คิดนะดำริให้ถูกอันที่1เนกขัมมะสังกัปปะดำริในการออกมาจากโลกออกมาจากกามต่างๆออกมาจากวัตถุสิ่งของจากสามีจากลูกให้ทิ้งมันให้อย่าไปเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับมันอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับเงินทองชื่อเสียงสามีลูกที่ดินบ้านอย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้ให้ออกมาแต่ว่าไม่ต้องออกจริงให้แค่คิดก็พอนะสมมุติเรามีสามีเนี่ยเราต้องคิดที่จะทิ้งเขาแต่ว่าไม่ต้องทิ้งจริงๆให้แค่คิดเอาเนกขัมมะสังกัปปะแค่คิดก็พอไม่ต้องทิ้งจริงไม่ต้องไปหนีไปบวชชีอย่างพวกผู้ชายมีภรรยาก็เนกขัมมะสังกัปปะคือดำริในการทิ้งภรรยาดำริคือต้องทิ้งเขาไว้ก่อนเพราะว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพื่อจะทิ้งกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นเราต้องชิงลงมือก่อนพอเราชิงลงมือก่อนเราก็จะได้ไม่ทุกข์คือมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าโภคทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยกำลังแขนเนี่ยหาได้มาโดยซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือมันจากเราไปก่อนอย่างที่สองคือเราจากมันไปก่อนนะอย่างนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะมีแค่สองข้อเองเหรออาจารย์มีหนึ่งมันจากเราไปก่อนสองเราจากมันไปก่อนมีคอควายบ้างไหมไอ้คอควายขออยู่ด้วยกันตลอดกาลนานเทอญมีบ้างไหมไม่มีมีให้เลือกอยู่สองข้อ วิธีการของพระพุทธเจ้าก็คือให้เราเลือกข้อกอไก่ใช้วิธีให้มันจากเราไปนะใช้วิธีทิ้งมันก่อนฉะนั้นเวลาได้เงินมาด้วยกำลังแขนพระพุทธเจ้าก็จะบอกวิธีใช้บอกวิธีทำให้เงินมันหมดเอาไปเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เป็นสุขเสียภาษีทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันหมดแล้วเก็บไว้นิดหน่อยพอแล้วใช้ได้แล้วนี่อันนี้เรียกว่าหมดโดยถูกต้องเนี่ยฉะนั้นการที่เราคิดว่าเอ๊ะมีเงินเยอะๆเงินมันขึ้นเยอะแล้วเรามีความสุขเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้อย่างนี้มันโง่มันไม่รู้เรื่องเราต้องชิงลงมือทิ้งมันคิดจะทิ้งเงินนะมีงานทำก็คิดจะทิ้งงานแต่ไม่ใช่ทิ้งจริงๆนะแค่คิดนะคิดจะทิ้งถ้าใครจะทิ้งจริงๆก็มองมาแถวนี้หน่อยมาทิ้งแถวๆนี้นะแต่ว่าท่านให้แค่คิดเองเนกขัมมะสังกัปปะนะคิดจะออกจากโลกอย่าไปคิดที่ว่าได้รับการยอมรับมีอะไรเยอะๆในโลกแล้วจะเป็นสุขอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นมันโง่เกินไปคนอื่นๆที่เขามีเงินทองเยอะแยะก็ไม่เห็นเขามีความสุขอะไรต้องคิดที่จะทิ้งมันมีก็มีได้แต่อย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้นี่เนกขัมมะสังกัปปะอันที่สองอัพยาปาทะสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทไม่คิดจะไปแก้แค้นไม่คิดจะไปเอาคืนอย่าไปคิดแช่งคนโน้นอย่าไปคิดแช่งคนนี้อย่าไปคิดเห็นดีเห็นงามกับการทำร้ายเบียดเบียนกันอย่าไปคิดแต่เรื่องเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันถ้าคิดได้อย่างน้อยก็อย่าไปคิดพยาบาทอย่าไปคิดแช่งคนโน้นคนนี้อย่าไปคิดให้เขาตายไอ้หมอนี่เมื่อไหร่มันจะตายสักทีเนี่ยตายแล้วแผ่นดินคงจะสูงขึ้นเคยคิดอย่างนี้ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะว่าเขานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราแช่งเขานะเขาก็เป็นไปตามกรรมของตนเองส่วนเราที่แช่งเขาเนี่ยจะตกอบายเอามันอันตรายเกินไปนะฉะนั้นเขาดีก็เป็นไปตามกรรมเขาไม่ดีก็เป็นไปตามกรรมส่วนเรานี่ให้รู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องไม่คิดพยาบาทต่อมาก็อวิหิงสาสังกัปปะไม่คิดเบียดเบียนอย่าไปคิดเบียดเบียนกันด้วยคำพูดอย่าไปคิดพูดกันแน่กันแหนกันหรือว่าอย่าไปคิดมีอำนาจเหนือคนอื่นบีบคนโน้นบีบคนนี้ให้มันหน้าเขียวอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปคิดเป็นที่หนึ่งมีใครคิดเป็นที่หนึ่งบ้างนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะให้มีความเห็นอกเห็นใจกันกรุณากันถ้าคิดได้ถ้ายังไม่เก่งขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็อย่าไปคิดเบียดเบียนอย่าไปคิดแซงหน้าเขาอย่างโน้นอย่างนี้เอาเท่าที่พอเป็นไปได้อันนี้ก็คือสัมมาสังกัปปะเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนะการไม่พยาบาทคิดช่วยเหลือนี้ก็แค่คิดก็พอยังช่วยเหลือไม่ได้ไม่เป็นไรให้คิดแค่คิดสังกัปปะนะต่อมาก็สัมมาวาจาคำพูดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องนี้ก็ไม่ต้องไปพูดเก่งให้งดเว้นคำพูดที่ไม่ดีงดเว้นพูดโกหกงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดเพ้อเจ้อนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกต้องก็ให้งดเว้นการกระทำที่ไม่ถูกงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามนี่ท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นว่ามีแต่เรื่องงดเว้นไปมีแต่เรื่องไม่ให้ไปทำเยอะคำพูดไม่ต้องไปพูดเก่งให้งดเว้นอย่าไปพูดคำพูดที่ไม่ดีนะให้งดเว้นการกระทำที่ไม่ดีต่อไปก็สัมมาอาชีวะก็งดเว้นการเลี้ยงชีพที่มันไม่ดีหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองทำอาชีพที่ไม่ดีมีการคดโกงคนอื่นหลอกลวงหรือช่อฉนนี่ก็อย่าไปทำอาชีพที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอาชีพค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสุราเมรัยของมึนเมาอย่างนี้ก็อย่าไปทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมก็อย่าไปทำก็ให้เลือกแต่อาชีพที่มันถูกต้องแล้วก็อย่ามีโคดโกงเสียภาษีอะไรให้มันถูกต้องตามกฎตามระเบียบไปให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะแน่แน่นี้ก็ได้5ข้อแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต่อไปข้อที่6สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องกล้าหาญถูกต้องมีความกล้าทำในเรื่องที่ถูกต้องวิริยะเนี่ยความเพียรสัมมาวายามะเรานิยมเรียกว่าความเพียรแต่ลักษณะของมันก็คือความกล้าหาญทำเรื่อง4เรื่องเพียรทำเรื่อง4เรื่องเรื่องที่1เพียรป้องกันบาปอกุศลบาปอกุศลจะมายังไงอันไหนเป็นทางมาของอกุศลก็อย่าไปทำให้ตัดทางหรือว่าป้องกันมันอย่าให้มันเกิดอันที่2ก็เพียรละอกุศลพวกกิเลสต่างๆนี่มันมีเยอะก็ต้องเพียรทำความเพียรเพื่อละมันอันที่3ก็เพียรเพื่อเจริญกุศลอันไหนเป็นของดีก็ทำให้มันมีขึ้นกุศลให้มันมีแล้วก็อันที่4ก็เพียรเพื่อรักษากุศลที่เคยมีให้มันคงอยู่ให้มันไม่เสื่อมแล้วก็ให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นความเพียรถูกต้องความเพียรชอบเนี่ยพอทำไหวไหมครับ4เรื่องนี้นะความเพียรชอบเพียรถูกต้องนะต้องกล้าหาญจึงทำได้ต้องคนไหนคบแล้วกิเลสมันจะเยอะก็อย่าไปคบเลิกไปซะมั่งนะหรือทำแบบไหนที่มันกิเลสเยอะก็อย่าไปทำต้องงดต้องเว้นออกไปต้องป้องกันกิเลสต้องละกิเลสอันไหนที่จะได้กุศลได้สติสัมปชัญญะได้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ต้องมาทำแล้วก็รู้จักรักษานะนี้สัมมาวายามะต่อมาอันที่7คือสัมมาสติมีสติถูกต้องมีความระลึกรู้ที่ถูกต้องให้มีสติระลึกรู้อยู่ในกายในกายตามรู้กายในกายพิจารณามองดูกายของตนเองเสมอว่ามันเป็นเพียงร่างกายไม่ใช่ตัวตนมองดูเวทนาในเวทนามองดูเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาสุขทุกข์นี่นะดูความสุขดูความทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์ไม่ใช่สุขของเราไม่ใช่ทุกข์ของเราดูสังเกตนะมีสติดูจิตในจิตดูจิตว่าเป็นจิตจิตมีราคะจิตไม่มีราคะเป็นต้นเนี่ยมันเป็นจิตไม่ใช่เรามีราคะไม่ใช่ราคะของเราเป็นจิตมันดูสังเกตมีสติแล้วก็คอยดูคอยสังเกตจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตปล่อยวางจิตไม่ปล่อยวางจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเราก็ดูสังเกตดูว่ามันเป็นจิตมันหลุดไม่ใช่เราหลุดจิตมันพ้นไม่ใช่เราพ้นจิตมันปล่อยไม่ใช่เราปล่อยหรือจิตมันไม่ปล่อยก็เป็นเรื่องของจิตมันไม่ใช่เราไม่ปล่อยเป็นเรื่องของมันอย่างนี้นะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าไปรวบรัดจับถือรูปนามขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้มีสติสัมมาสติตามดูกายเวทนาจิตแล้วก็ตามดูธรรมในธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นแล้วสักหน่อยก็ไปมาแล้วไปเป็นธรรมะแล้วก็จนกระทั่งเห็นในแง่มุมอริยสัจเป็นสัจจะเป็นความจริงที่เป็นธรรมะบางอย่างควรกำหนดรู้ควรรู้ให้มันชัดเจนธรรมะบางอย่างควรละธรรมะบางอย่างควรกระทำให้แจ้งธรรมะบางอย่างควรเจริญเราก็จะได้รู้นะอันนี้การมีความรู้อยู่ที่ตัวเองนี่คือสติสัมมาสตินะตามดูกายเวทนาจิตและธรรมต่อไปองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิการมีสติที่มันต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานต่างๆการอยู่วิเวกสงัดจากกามสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสอย่าไปหาความสุขกับกามคุณให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายต้องทำกรรมฐานอย่าให้อกุศลเข้ามาสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ทำจิตให้มันมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอย่างนี้ถ้ายังมีวิตกมีวิจารอยู่ก็เป็นฝ่ายของปฐมฌาน นะถ้าทำแนบแน่นก็ปฐมฌานถ้าแน่นขึ้นไปก็ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอย่างนี้นะอันนี้ก็ครบแล้วทั้ง8พูดแบบย่อๆนะพูดแบบย่อในทั้ง8นี้ที่ผมพูดมาแบบย่อๆเนี่ยใครทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะบางท่านฟังดูโอ้อาจารย์พูดมาแล้วดิฉันจะทำได้แล้วเนี่ยถ้าทำได้ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะทีนี้เราฟังไว้ก่อนเราก็จะได้รู้ว่าเอเวลาเรามาทำมาฝึกหัดเนี่ยก็ทำอยู่ในกรอบนี้แหละทำอยู่ในกรอบนี้ทำเวลาปฏิบัตินี่เราจะได้ไม่งงในการปฏิบัติบางคนก็งงเอ๊ะปฏิบัติจะเอาตรงไหนดีจะทำอะไรบ้างถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วก็สะดวกขึ้นก็คือเราจะทำอริยมรรคมีองค์8นี่แหละให้มันเต็มที่สมบูรณ์นะเวลาขยายความออกมาแล้วทำตรงไหนได้เราก็จะได้ทำเพิ่มเข้ามานะต้องทำให้ครบบางคนจะเอาแต่ศีลเอาศีลอย่างเดียวมันก็ละกิเลสไม่ได้บางคนก็จะเอาแต่สมาธิสมาธิอย่างเดียวมันก็ละกิเลสไม่ได้บางคนก็จะเอาแต่ปัญญาปัญญาอย่างเดียวมันก็ละกิเลสไม่ได้ต้องครบทั้ง8อย่างเนี่ยโดยมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้อะไรคือทุกข์อะไรเหตุให้เกิดทุกข์อะไรหนทางอะไรที่เป็นความดับทุกข์แล้วก็อะไรเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นหัวหน้านำหน้าเขาเป็นกองทัพหน้าและอันอื่นๆก็เป็นตัวกองหนุนไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มที่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดขยายความอริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดแบบจัดหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายหน่อยปัญญาก็สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาเป็นอยู่ชุดปัญญาเป็นความรู้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นชุดศีลเป็นพื้นฐานที่ดีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นชุดสมาธิเป็นการฝึกจิตเพื่อให้จิตมีความพร้อมปัญญาศีลสมาธิฉะนั้นองค์รวมของการปฏิบัติก็เริ่มที่ปัญญามีความรู้ทีนี้ความรู้จะเต็มที่สมบูรณ์ก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีคือศีลมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ต้องฝึกจิตให้มีความพร้อมมีกำลังเป็นกองหนุนเพื่อให้มีปัญญายิ่งขึ้นพอมีปัญญาระดับหนึ่งก็เป็นโสดาบันศีลก็สมบูรณ์ปัญญาระดับต่อมาก็เป็นอริยบุคคลขั้นอื่นสมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นเป็นพระอนาคามีสมาธิก็สมบูรณ์ต่อมาก็สมบูรณ์ครบหมดทั้งศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นี่แหละภาพรวมของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการนะท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องให้ครบถ้วนนี่แหละจึงจะบรรลุธรรมหรือว่าจึงจะสามารถหมดกิเลสหมดทุกข์ได้จะไปเน้นจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้และต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าเสมอต้องปฏิบัติเพื่อให้รู้จักทุกข์เพื่อละเหตุแห่งทุกข์ให้รู้จักรูปนามว่าเป็นทุกข์นะต้องมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จะไปปฏิบัติเพื่อตัวเราให้เราเป็นโสดาบันอย่างนี้มันไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นมันผิดมันไม่มีสัมมาทิฏฐิต้องปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และเพื่อละสมุทัยเพื่อละตัณหาละความอยากเพื่อกระทำให้แจ้งนิพพานเพื่อให้อริยมรรคเจริญอริยมรรคแน่ต้องปฏิบัติไปแนวนี้มันจึงถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าคนมีศีลก็มีเยอะแต่พระอริยเจ้าก็มีน้อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางคนมีศีลก็จริงแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจเนี่ยไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาก็รักษาศีลไปเป็นเทวดาบ้างอะไรบ้างก็วนเวียนไปพวกมีสมาธิก็มีเยอะมีสมาธิดีๆก็มีมากแต่ว่าพระอริยเจ้าก็มีน้อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพวกทำสมาธิบางทีก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเขาก็ทำสมาธิให้เขามีความสุขนั่งแล้วสบายใจก็ยิ้มน้ำลายยืดอยู่นั่นไม่เคยรู้ทุกข์ไม่เคยรู้ทุกขสมุทัยอะไรกับเขาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรจะเอาแต่สมาธิลูกเดียวมันไม่มีหัวหน้าเลยอย่างนี้พวกท่านเป็นอย่างนั้นกันบ้างไหมก็เป็นกันมานานจนกระทั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าโอ้ที่เป็นมาทุกวันนี้ก็เพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเท ที่สัตว์ทั้งหลายพากันท่องเที่ยววนเวียนไปมานานนักหนาแล้วนี่ก็เพราะไม่รู้อริยสัจนี่แหละเป็นหัวหน้าเขาเลยไม่รู้จักทุกข์มันจึงรักทุกข์เนี่ยพอรักทุกข์ก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นจึงต้องรู้ทุกข์แล้วละจะได้ไม่รักทุกข์พอไม่รักทุกข์ก็หมดอะไรตาอยากกับทุกข์แล้วไม่เอาทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีข้อปฏิบัติมีหัวหน้ากลุยทางให้คือสัมมาทิฏฐิหัวหน้าอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีกองหนุนอีกเพียบมาเลยทั้งกองส่งเสบียงทั้งกองหนุนหลังอะไรต่างๆเข้ามาจึงจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดแจกแจงให้ฟังเป็นประเด็นที่สองที่พูดในวันนี้ส่วนประเด็นที่สามก็คือสิ่งที่พวกท่านทำทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายทำกันอยู่นี้จะสงเคราะห์ให้ดูแบบย่อๆว่าท่านได้ทำอะไรบ้างในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจริงๆพอท่านฟังแล้วก็คงสงเคราะห์ได้เองแต่อันนี้ผมก็สงเคราะห์ให้ดูหน่อยนึงนะการที่ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้มาฟังธรรมได้รู้จักรูปนามกายใจรู้จักขันธ์5เนี่ยเริ่มรู้จักว่ามันไม่มีตัวตนอันนี้ก็เริ่มรู้จักว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็เขาก็ให้ฝึกให้มีสติใครที่มีสติมีสมาธิแล้วก็จะได้มาดูว่าที่เดินเดินอยู่นี่ใช่ตัวเราไหมเดินไม่ใช่เป็นรูปมันเดินจิตมันเป็นคนรู้เป็นกายและจิตเป็นรูปเป็นนามมีอันไหนเที่ยงบ้างในสองตัวนี้ไม่มีเลยมีอันไหนบังคับได้บ้างไม่มีเลยนี่ด้วยการฟังเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็มีขึ้นจากการฟังแล้วก็ไปปฏิบัติก็มีขึ้นแล้วแต่ใครทำได้มากได้น้อยอันนี้ก็ข้อที่1 นะและด้วยการฟังที่ถูกต้องมีวิทยากรต่างๆมาให้แง่คิดอะไรต่างๆเราก็จะได้แง่มุมหรือความคิดต่างๆที่ถูกต้องก็ให้คิดออกมาจากกามคุณอย่าไปฝากชีวิตไว้กับสามีอย่าไปฝากชีวิตไว้กับเงินทองอย่างนั้นอย่างนี้นะให้มีความเห็นอกเห็นใจกันยินดีหรือว่าปรารถนาดีต่อกันเขาพาทำบ้างไหมพาทำอันนี้ก็สัมมาสังกัปปะก็ได้เข้าไปบ้างเล็กๆน้อยๆ นะมาที่นี่เขาให้พูดไหมไม่ให้พูดก็ได้สัมมาวาจานะไม่ให้พูดนี่สัมมาวาจานะเขาเห็นผมเดินมาเห็นปิดป้ายเพียบเลยนะปิดวาจางดพูดนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีท่านทั้งหลายเวลากลับไปบ้านก็เอาป้ายแขวนคอไว้ก็ได้ปิดวาจาสามีมาก็เอาก็ปิดวาจาไว้ก่อนนะถ้าจำเป็นก็ค่อยพูดการปิดวาจาหรือการงดเว้นไม่พูดเรื่องไม่จำเป็นไม่พูดอันนี้เป็นสัมมาวาจายิ่งถ้าเป็นพูดโกหกพูดคำหยาบนี่ต้องงดให้ได้เลยงดให้ได้เพ้อเจ้อนินทาชาวบ้านหรือพูดเรื่องหนังเรื่องละครไม่จำเป็นเนี่ยต้องงดการงดได้เนี่ยเป็นสัมมาวาจาอย่างนี้นะมีให้ฝึกเยอะๆนะไปที่ทำงานนะพวกลูกน้องก็ชอบนินทาเจ้านายคือพวกลูกน้องที่ไม่นินทาเจ้านายมันเป็นลูกน้องเสียชาติเกิดมันก็จ้องนินทากันอยู่นั่นนะอย่างนี้มันก็เลยมั่วกันอยู่ตลอดฉะนั้นพวกเราก็ฝึกไปแล้วก็เอาใหม่เขาจับกลุ่มนินทาเราก็เลิกเลยเราไม่ทำงดเว้นอันนี้เราก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะได้ไหมก็ได้นะให้สมาทานศีลให้เป็นคนมีศีลสัมมาอาชีวะก็ได้เนี่ยหลายข้อนะเวลาจะกินอาหารกินอะไรต่างๆนี่นะแน่แม้แต่เขาหามาให้กินนี่ก็ต้องพิจารณานะเขามีให้พิจารณาไหมนะก็อย่าลืมเอาไปใช้ต่อที่บ้านนะเวลานั่งโต๊ะอาหารก็ไหว้สักหน่อยหนึ่งนะสงสัยพวกตกใจฉะนั้นก็เอาพอดีเอาให้พอนึกได้บ้างเออไม่ใช่ปุ๊บก็จะกินแต่ชาวบ้านก็ตลอดบางคนก็น้ำลายยืดอย่างเดียวอาจารย์ขาหมูร้านนี้มันอร่อยมากนะอาจารย์นะอู้อร่อยมากน้ำลายยืดอย่างเดียวโอ้อย่างนี้มันโง่บรมแล้วโง่ตลอดนะไปกินขาชาวบ้านแล้วก็นึกว่าตัวเองประเสริฐเหลือเกินแล้วแต่ที่จริงแล้วมันไม่ประเสริฐอย่างที่เราคิดหรอกก็กินขาชาวบ้านบ้างก็ได้แต่ว่ามันต้องรู้จักพิจารณาขาหมูนี้แต่เดิมมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวหมูนั่นแหละแล้วตอนนี้ มันก็หลุดออกจากกันคอก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งไอ้หมูมีแขนด้วยเหรอไม่มีขาก็ไปทางหนึ่งใส่พุงมันก็ไปคนละทิศคนละทางไอ้พวกเราก็เหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวสักหน่อยคอก็จะไปทางหนึ่งแขนก็จะไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งนะฉะนั้นขาหมูนี่แต่เดิมมันก็อยู่ที่ตัวหมูแล้วเราไม่มีขาบ้างหรือไงเราก็มีขาเหมือนกันพอเราตายไปนี่นะมีคนเอาขาเราไปกินไหมไม่มีอย่างนี้นะเราก็จะได้เข้าใจอะไรชัดขึ้นกินขาหมูก็จะได้ให้เป็นประโยชน์ในการประพฤติพรหมจรรย์กินขาหมูนี่ก็เพื่อให้ร่างกายพอเป็นไปได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณหมูเขาสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะอันนี้ก็จะช่วยให้เวรกรรมอะไรต่างๆมันก็ลดลงได้เพราะว่าหมูนี่บางทีเขาก็แช่งไว้เหมือนกันนะมึงใครกินขากูมึงมันว่าอย่างนี้นะคงไม่มีใครอยากให้ใครเอาขาเข้าไปกินอยู่แล้วโดยธรรมชาติฉะนั้นบางทีมันแช่งไว้นะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ต้องระวังพวกเราก็คงเจ็บปวดเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้อะไรเยอะแยะนะอันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะโดนแช่งมาก็ได้ฉะนั้นก็ระวังสักหน่อยหนึ่งด้วยการระวังมีสตินี่แหละเราจะได้ไม่มุมมามเกินไปอุทิศส่วนกุศลหรือว่าทำประโยชน์ให้กับเขาหน่อยหนึ่งก็คือทำให้เราหมดกิเลสเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นี่ดีที่สุดอุตส่าห์กินขาชาวบ้านเขาและทำให้เราหมดกิเลสนี่ก็ขาของชาวบ้านก็มีประโยชน์แก่เราเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้รู้จักพิจารณาสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะต่อไปก็ข้อที่เท่าไหร่สัมมาวายามะข้อที่6เนี่ยสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลเนี่ยพวกเรามาที่นี่เขาก็ให้ตื่นกี่โมงเนี่ย4:30อยู่ที่บ้านเคยตื่นไหมไม่เคยเห็นไหมเนี่ยได้ตื่น4:30มาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ถ้าอยู่ที่บ้านคงไม่ทำอย่างนี้อันนี้การมีความเพียรตื่นขึ้นทุกเช้าอันนี้ก็ดีแล้วก็สามารถรักษาได้ด้วยภายใน7 วันเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ตื่นเขาก็มีคนไปปลุกอีกมันก็ลำบากแล้วเพื่อนลุกเราก็อันนั้นแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านป่านนี้โอ้โหเอาละตั้งใจจะลุก4:00ให้ได้ทุกวันเนี่ยมันคิดนะเวลามันคิดมันก็ของขึ้นเหมือนกันนะเหมือนจะทำได้แต่พอได้วันแรก4:00พอวันที่2ก็4:30วันที่3ก็5:00แล้ววันต่อมาก็เที่ยงนู่นยังไม่ตื่นเลยมันก็เป็นอย่างนี้นะพอมาที่นี่เป็นไงพอมาที่นี่อกุศลเราก็ได้งดเว้นพูดโทรศัพท์ก็ได้เลิกดูทีวีก็ไม่ได้ดูอะไรข่าวการบ้านการเมืองก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครอยู่แล้วแต่ว่าพวกเรานี่มันชอบไปยุ่งมีกิเลสหาเรื่องพอมาที่นี่เราก็ป้องกันกิเลสไม่ให้มันเข้าเนี่ยป้องกันได้นะไม่ดูทีวีไม่ตายเรามาปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แน่นอนแต่พออยู่ที่บ้านนี่เราไม่ได้ดูมันจะตายนะอันนั้นมันโง่อยู่ตอนนี้เราเริ่มฉลาดขึ้นไม่ดูก็ไม่ตายฮะเนี่ยต่อไปเราก็จะได้งดได้เว้นได้และของดีๆก็ทำได้ตื่น4:00ทุกวันตายไหมยังไม่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยนะคงรอดกลับไปทุกคนนะฉะนั้นมันก็จะไม่ตายแต่ถ้าท่านไปอยู่ที่บ้านเนี่ยนะบางทีกิเลสมันหลอกเอามันบอกว่าเฮ้ยตื่นช้ามากๆก็ไม่ดีนะเดี๋ยวจะตายนะมันว่านะเชื่อมันไหมท่านก็อย่าไปเชื่อมันมากสมมุติมี2 ข้างพูดขึ้นมาฝ่ายพญามารก็พูดบอกว่าอ้าวคุณนอนต่อไปนะสันหลังยาวออกไปสักนิดหน่อยดีต่อสุขภาพร่างกายจะได้ยืนยงอยู่นานมันว่าอย่างนี้นะนี่พญามารส่วนพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดจงทำความเพียรเดินจงกรมท่านว่าอย่างนี้นะพวกท่านเชื่อใครทำไมเร็วอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะมาที่นี่เห็นไหมเราทำได้นี่ได้ความเพียรเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลเนี่ยไหมทำได้รักษากุศลก็ทำได้ตื่น4:30ทุกวันก็ทำได้รักษาได้แต่ถ้าพวกเราไม่มีความเพียรมันก็จะรักษาไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องหัดใหม่ต้องหัด บางคนนี่นะวันแรกๆก็ทำดีนะอาจารย์ดิฉันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะไหว้พระสวดมนต์ให้ได้วันละ15นาทีแน่สาธุจริงๆดีๆยอดเยี่ยมตื่นเช้าวันแรกก็15นาทีวันต่อมาก็15นาทีวันต่อมาก็10นาทีวันต่อมาก็5นาทีแล้ววันต่อมาโอ้เหนื่อยเหลือเกินรีบมากมองหน้าพระเหมือนเมื่อวานไม่ถึงนาทีบางคนก็เป็นอย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้นะก็ไหว้พระก่อนนอนเขาบอกไหว้พระก่อนนอนบางคนก็สวดมนต์ชินบัญชรอะไรก็สวดไปยาวดีดีเป็นเรื่องดีสวดมนต์ไหว้พระก็รักษาเอาไว้ก็ดีแต่ว่าโดยทั่วไปพวกเราความเพียรไม่ดีพอความเพียรไม่ดีก็บางวันเหนื่อยๆก็เหมือนเมื่อวานค่ะนอนอย่างนี้ตลอดสันหลังยาวตลอดนี่นะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายมาในที่นี้เห็นไหมสามารถทำความเพียรได้งดเว้นเรื่องที่ควรงดเว้นก็เว้นได้เรื่องที่ควรทำก็ทำได้ตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันก็ทำได้มาสวดมนต์ก็ทำได้มาเดินจงกรมทุกวันเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยเขาให้กำหนดทำไมวะเนี่ยทำไมต้องช้าจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะอะไรหนอนักหนาวะเนี่ยงงแต่ก็ยังทำได้ไม่ตายเห็นไหมทำได้ต่อไปท่านก็เอาไปทำที่บ้านได้ทำได้ไม่เป็นไรอันนี้คือความเพียรสติได้กันบ้างไหมสตินะเขาก็ให้หัดมีสติอยู่กับตัวเองกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกง่วงก็ให้รู้คิดนึกไปก็ให้รู้หายใจเข้าก็รู้เดินซ้ายก็รู้เดินขวาก็รู้มีสติอยู่กับตัวเองดูตัวเองเป็นหลักการดูตัวเองเป็นหลักนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าดูชาวบ้านนะพวกเราโดยทั่วไปแต่เดิมมันชอบดูชาวบ้านไงตอนนี้มาอยู่ที่นี่เป็นไงดีไหมได้ดูตนเองแต่บางคนมาอยู่ที่นี่โอ้ยมันมาดูแต่ชาวบ้านไอ้หมอนั่นหลับอีกแล้วมึงดูมันดูมันนะมันดูแต่เขาว่าเขาหลับนะรู้ไปหมดว่าคนไหนหลับบ้างรู้หมดอย่างนี้นะบางคนก็เดินไปแหมไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยหลับอีกแล้วไงขี้เกียจตลอดเลยหมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่จริงมันไม่ได้เรื่องทั้งสองคนคือไอ้หมอนั่นมานั่งหลับตลอดอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องส่วนเราก็ไม่ได้เรื่องเพราะดูแต่ชาวบ้านขาดสติตลอดอย่างนี้นะฉะนั้นมาที่นี่เขาก็ให้มีสติการมีสติที่ต่อเนื่องมีสติแล้วก็งดเว้นจากกามคุณต่างๆไม่ได้ดูได้ฟังได้ดมกลิ่นได้รับรู้เรื่องทั้งโลกกิเลสก็ไม่เข้ามาถ้าทำต่อเนื่องก็จะได้สมาธิมีใครได้กันบ้างเนี่ยนะถ้าได้สมาธิจิตก็จะสะอาดปลอดโปร่งแล้วเอามาใช้งานต่อไปได้อย่างนี้ฉะนั้นที่เราทำอยู่ก็อยู่ในกรอบเหล่านี้แหละเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฝึกปฏิบัติในที่นี้ก็จะได้เข้าใจนะผมสงเคราะห์ให้ดูแบบย่อๆนะครับอันนี้ก็บรรยายอริยมรรคมีองค์8พูด3ประเด็นเท่าที่เวลามีประเด็นที่1พูดเรื่องความหมายและความสำคัญประเด็นที่2พูดเรื่องแจกแจงขยายความออกมาให้เห็นภาพว่ามีอะไรบ้างและมีลักษณะยังไงบ้างแบบย่อๆประเด็นที่3ก็พูดสงเคราะห์การปฏิบัติของท่านทั้งหลายที่มาทำอยู่ที่นี่ว่าเข้าข้อไหนบ้างพอทราบอย่างนี้แล้วต่อไปกลับไปที่บ้านก็อย่าลืมไปทำไปที่ทำงานก็ทำได้เขาพูดเพ้อเจ้อกันเราก็งดอย่าไปพูดเขาว่าอะไรกันเราก็อย่าไปว่ากับเขาอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อันนี้ก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะความคิดความนึกก็ดูหน่อยอย่าไปฝากสุขฝากทุกข์ไว้กับเรื่องอื่นๆสัมมาทิฏฐิก็มองดูมีแต่ของไม่เที่ยงเนาะผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความเพียรก็อย่าลืมทำสติสมาธิเนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้แหละทำอันไหนได้ก่อนก็ทำอันนั้นนะท้ายที่สุดเราต้องเสริมเข้ามาให้มันครบสมบูรณ์อย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายก็พอเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะครับเขาให้เวลาผมถึง2ทุ่มฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องอดทนอีกหน่อยหนึ่งนะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องทนนะครับ มีปัญหาเขียนมาถามกราบเรียนถามอาจารย์สุภีที่เคารพดิฉันเป็นคนชอบเล่นการพนันมากอันนี้เลวมากนะครับโดยเฉพาะเล่นไพ่เล่นตั้งแต่สาวจนตอนนี้ก็ยังเลิกไม่ได้โอ้โหเลวนานมากเลยเล่นตั้งแต่สาวเลยนะครับต้องทำอย่างไรดีคะรู้ว่าทำครอบครัวเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะลูกๆเพราะต้องคอยใช้หนี้พนันให้แต่ก็อดไม่ได้มันเป็นกรรมเก่าของดิฉันหรือเปล่าคะอาจารย์กรุณาให้ปัญญาชี้ทางออกให้ดิฉันด้วยค่ะอันนี้ท่านเลวมากเลยนะครับท่านจงรู้ว่าท่านเลวนะครับคือการที่เรารู้ว่าเราเลวนี่ครับมันจะทำให้พอเป็นคนดีได้บ้างคนพาลที่ยังพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนพาลเนี่ยจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นได้บ้างแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองเลวเหลือเกินนี่มันก็เกินไปนะครับฉะนั้นผมจึงจะให้ปัญญาแก่ท่านว่าท่านเลวมากนะแล้วท่านก็รับรู้ด้วยว่าทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะลูกๆต้องคอยใช้หนี้พนันแต่ก็อดไม่ได้มันเป็นกรรมเก่าของดิฉันหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นความเลวของท่านเลยโดยเฉพาะครับคือกรรมเก่าเนี่ยทำให้ท่านมาเป็นมนุษย์นะครับฉะนั้นกรรมเก่านี่เป็นของดีที่ท่านอยู่ทุกวันนี้ท่านกินกรรมเก่าอยู่กินบุญเก่าแต่ตอนนี้บุญเก่ากำลังจะหมดแล้วนะครับถ้าบุญเก่าหมดนี่ผมไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าท่านเล่นการพนันนี่มันขาดสตินะตายอย่างขาดสติไปตกอบายฉะนั้นบุญเก่าที่รักษาท่านไว้นี่ถือว่าท่านกำลังกินของเก่าอยู่ทีนี้พอกินของเก่าแล้วท่านไม่เสริมอันใหม่เข้ามาเลยมันมีวันหมดเหมือนกันนะกรรมเก่าที่ทำให้เป็นมนุษย์คือศีลท่านก็กินมันก็ไปกินกินกินแล้วมันก็หมดพอหมดท่านก็ตกอบายฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เกิดมาด้วยอนุภาพของศีลก็อย่าลืมตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลให้เป็นคนมีศีลอย่าโกหกอย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงมากนะเพราะเรากำลังกินของเก่าอยู่นะตอนนี้นะฉะนั้นกรรมนี้ก็จะรักษาเราไว้พอสมควรนะเราจึงตายยากตายเย็นเหมือนกันนะเพราะว่ากรรมรักษาไว้จริงๆว่าไปแล้วเราตายง่ายนะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วเดินตกหลุมก็ตายแล้วเข้าห้องน้ำล้มคอหักตายแล้วกินข้าวเข้าไปอาหารไม่ย่อยตายแล้วข้าวติดคอตายแล้วแต่พวกท่านเนี่ยทำไมตายยากตายเย็นจังอันนี้กรรมหล่อเลี้ยงไว้นะครับฉะนั้นกรรมดีหล่อเลี้ยงไว้ทำให้เราตายยากอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าตกอบายก็ตายยากอย่างนี้เหมือนกันแต่ลำบากกว่านี้เยอะสมมุติไปตกนรกนายนิรยาบาลหรือว่าคนลงโทษเขาเอาหลามาเสียบจึ๊กเจ็บไม่ตายครับเสียบอีกไม่ตายกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้ครับมันไม่ตายฉะนั้นมันหล่อเลี้ยงคนละแบบท่านจึงต้องระวังนะโดยเฉพาะท่านนี้นะครับต้องระวังมากๆนะครับนะฉะนั้นชาตินี้ถือว่าดีมากแล้วเพราะว่าท่านกำลังกินกรรมเก่าอยู่กินบุญเก่าแต่ตอนนี้บุญเก่ากำลังจะหมดแล้วนะครับบุญเก่ากำลังจะหมดนะฉะนั้นผมจึงขอบอกว่าท่านเลวมากให้ท่านเลิกเสียแล้วทางออกก็คือประตูสมมุติว่าเข้าไปในบ้านเล่นการพนันมุมมันอยู่ตรงนี้นั่งเล่นทางออกก็คือประตูครับเดินประตูออกไปเลยทางออกคือประตูนะครับฉะนั้นท่านมองประตูไว้พอเดินเข้าไปปั๊บประตูทางออกอยู่นั่นน่ะท่านเดินออกไปเลยเดินออกไปนะครับอย่างนี้แหละคือทางออกนะนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งที่ท่านวิทยากรกล่าวว่าวันนี้คงเป็นท่านอื่นกล่าวไว้นะครับที่ท่านวิทยากรกล่าวว่าพระโสดาบันจะเกิดอีกเพียงไม่เกิน7ชาติเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าชาติที่7ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือไรและเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะไม่บรรลุผลและเกิดใหม่อีกในชาติที่8 อันนี้ท่านก็สนใจพระโสดาบันนะครับคือจริงๆพระอริยเจ้าเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เราไม่ควรจะสนใจท่านมากนักควรจะสนใจตัวเองเพราะมันทุกข์มากนะควรจะสนใจตัวเองส่วนท่านนี้เราเอาไว้บูชาเลยบูชาไว้นะอย่างนี้แต่ทีนี้ท่านนี้ถามมาเกี่ยวกับพระโสดาบันที่จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอันนี้หมายถึงมาเกิดในมนุษย์เราหรือเทวดาเกิดในกามภูมิอีกไม่เกิน7นะคำว่าเกิดของพระอริยเจ้านี่หมายถึงเกิดในกามภูมิแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ไม่มาเกิดอีกแล้วคำว่าไม่มาเกิดอีกแล้วหมายถึงไม่มาเกิดในกามภูมิส่วนท่านจะไปเกิดในพรหมโลกอีกกี่ครั้งก็เรื่องของท่านไม่ต้องห่วงท่านแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยจะเกิดอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าท่านมาเกิดในกามภูมิเนี่ยท่านจะเกิดอีก7ครั้งท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนถ้าท่านจะไปเกิดที่พรหมโลกอันนั้นเรื่องของท่านนะเพราะพรหมโลกนี่มีที่เป็นที่อยู่ของพระอริยะคือสุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีสามารถอยู่ได้อีกหลายชาติเลยนะอยู่ได้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาถามรูปกับนามเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่ถ้าอันหนึ่งดับอีกอันหนึ่งจะเกิดใช่ไหมรูปกับนามเนี่ยเกิดพร้อมกันก็ได้เกิดไม่พร้อมกันก็ได้นะรูปกับนามส่วนนามกับนามเนี่ยนามกับนามนามนี่มีอยู่4อันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ต้องเกิดด้วยกันเกิดด้วยกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและเกิดที่เดียวกันอันนี้พวกเดียวกันเรียกว่านามส่วนรูปนี้ก็เกิดกับนามก็ได้เกิดพร้อมกันก็ได้แล้วก็เกิดไม่พร้อมกันก็ได้แล้วแต่นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เท่านี้นะข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงแล้วชาติที่แล้วมามีจริงเราเป็นอะไรและเราจะรู้ได้ไหมอย่างไรอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับหน้าที่ของผมคือผมมาบอกว่าชาติหน้ามีจริงครับส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของท่านครับหน้าที่ของผมมาบอกว่าทางอันประเสริฐที่ประกอบด้วยปัญญาคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนท่านจะทำหรือไม่ทำมันเรื่องของท่านครับอันนี้ต้องแยกคนให้ดีๆนะครับฉะนั้นผมมาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีและเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานฉะนั้นถ้าใครไม่มีสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานมันก็อันตรายมากเกินไปสัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานที่เป็นโลกิยะนี่มีอยู่10ข้อทานที่ให้แล้วมีผลท่านเชื่อไหมการให้ทานนี่เป็นของมีผลนะเชื่อไหมบางคนยังไม่เชื่ออันนี้ก็อันตรายเยอะมากเพราะว่าพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วคำพูดมันจะผิดไปด้วยความคิดอะไรต่างๆมันจะผิดไปหมดไปให้ทำไมอะไรโอ้ลำบากอันตรายมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเราตถาคตเนี่ยไม่เห็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิเลยมิจฉาทิฏฐิมีโทษมากนะฉะนั้นจึงต้องระวังให้มากๆทานที่ให้แล้วมีผลนะการบูชาบวงสรวงการบูชาสิ่งต่างๆเป็นของมีผลการเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีผลนะมีผลมีอานิสงส์เคารพผู้มีคุณเคารพคนมีคุณธรรมเคารพคนโน้นคนนี้เคารพในหลวงพวกนี้เป็นของมีผลมีอานิสงส์มากการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆการเสียภาษีให้รัฐบาลการทำโรงเรียนการทำโรงพยาบาลการสร้างวัดพวกนี้เป็นของมีผลวิบากของกรรมดีและชั่วที่ทำเอาไว้แล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมีโลกนี้มีโลกหน้าก็มีพ่อแม่ก็เป็นคนมีคุณเป็นคนพิเศษจริงๆสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเป็นตัวเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรต่างๆที่เราเรียกก็มีจริงพระพุทธเจ้าผู้มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้จริงอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิชั้นโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีอยู่10ข้อนะส่วนที่ผมพูดไปในวันนี้เรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นชั้นที่เป็นไปเพื่อเหนือโลกุตระก็สัมมาทิฏฐิมีอยู่2ชั้น ชั้นที่หนึ่งคือโลกิยะเป็นฝ่ายบุญทำให้เราใช้ชีวิตในโลกไปในทํานองที่จะได้รับผลของบุญตามสมควรจะได้ทำอะไรถูกต้องยิ่งขึ้นเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องทำให้มันถูกต้องมีความรู้มี10ข้อโลกิยะส่วนโลกุตระนั้นมี4รู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธะรู้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทานะส่วนท่านนี้บอกว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อชาติหน้ามีจริงแล้วชาติที่แล้วมามีจริงไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องของผมนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะมันเรื่องของท่านฉะนั้นท่านต้องไปหาทางพิสูจน์เอาเองบางคนบอกว่าอาจารย์มาพูดว่าโอปปาติกะมีจริงเทวดาเกิดเป็นตัวก็มีจริงถ้ามันมีจริงอาจารย์จับมือมาให้ดูหน่อยสิครับไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับนะฉะนั้นผมแค่มาพูดให้ฟังส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปพิจารณาเอานะอย่างนี้ท่านลองคิดดูเมื่อวานรูปนามขันห้ามันก็ดับไปแล้วมันก็ส่งทอดเหตุปัจจัยมาสู่วันนี้แล้ววันนี้ก็สืบทอดไปเรื่อยๆพอครบชาติมันก็แตกออกแล้วก็เกิดใหม่อย่างนี้ท่านก็ค่อยๆพิจารณาเอานะอย่างนี้ฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรัพย์ไปได้ทรัพย์ท่านจึงว่าสัทธีทะวิตตังปุริสัสสะเศรษฐังศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนในโลกนี้ความเชื่อเนี่ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอันไหนจริงอันนั้นอันนี้เป็นทรัพย์นะอันนี้เป็นทรัพย์ฉะนั้นพวกเรานี้คล้ายๆกับว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพระพุทธเจ้าตรัสมานะเดี๋ยวพิสูจน์ได้ก่อนค่อยเชื่อดูเหมือนตัวเองมีปัญญาเยอะแต่จริงๆแล้วโง่มากโง่มากฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆนะครับอันนี้ท่านนี้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็หน้าที่ของท่านคือท่านต้องไปพิจารณาเอาแล้วก็ค่อยๆฝึกเอานะท่านนี้เขียนบอกว่าเวลาดูฟุ้งเห็นฟุ้งควรจะตามดูให้เห็นการเกิดดับหรือควรจะกำหนดว่าฟุ้งแล้วย้ายจิตไปปัจจุบันคะขอบคุณค่ะอันนี้ดูความฟุ้งความฟุ้งเกิดขึ้นความฟุ้งก็เป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นความฟุ้งที่เกิดขึ้นนะถ้าเราตามดูได้ดูว่าความฟุ้งเป็นความฟุ้งไม่ใช่เราฟุ้งและก็ไม่ใช่ความฟุ้งของเราไม่เกิดความยินดียินร้ายก็สามารถที่จะดูได้ดูว่ามันฟุ้งมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่เราอย่างนี้แต่ถ้าเราดูแล้วเกิดความยินดียินร้ายเกิดความไม่ชอบมันเกิดความไปยึดถือว่าเราฟุ้งความฟุ้งของเราอันนี้เราดูผิดที่ดูผิดตัวเกิดความยึดขึ้นเราก็เปลี่ยนฐานสักหน่อยหนึ่งเปลี่ยนมาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวหายใจเข้าหายใจออกเดินแล้วคอยสังเกตเป็นไงฟุ้งยังอยู่ไหมสังเกตดูถ้ามีสติอยู่กับตัวมั่นคงสิ่งต่างๆก็จะปรากฏหรือว่าจะแสดงความจริงให้เห็นว่ามันล้วนแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่เราทั้งนั้นนะฉะนั้นที่เราไปยึดว่าเราฟุ้งความฟุ้งของเราตอนแรกมันผิดอยู่เราก็ย้ายฐานหรือทำความรู้สึกก่อนแล้วค่อยดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านดูแล้วมันดูได้ไหมถ้าดูได้ก็คือดูว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ใช่เราเป็นและไม่ใช่ของเราอันนี้ดูได้ดูได้ก็ดูมันดูมันเป็นมันง่วงก็รู้ว่ามันง่วงเวลาง่วงนอนพวกท่านง่วงนอนเป็นไหมก็คงง่วงเป็นทุกคนนะนะและง่วงอีกทีนึงก็คงไม่ตายอะไรเราบอกมันง่วงขึ้นมาเราก็รู้ความง่วงมันเกิดขึ้นมันมาเมื่อมันมีเหตุหมดไปเมื่อมันหมดเหตุอันนี้ก็ดูได้แต่บางคนพอง่วงขึ้นมาแหมเราง่วงไว้ไม่น่าง่วงเลยทำไงจะหายง่วงวะเนี่ยมีอาการอันนี้เรียกว่าดูไม่ได้แล้วเพราะมันไปยึดถือเวลาดูไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเดินหน่อยทำความรู้สึกที่การเดินซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วคอยสังเกตง่วงไปเดินไปเดินมาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวบ่อยๆแล้วสังเกตดูพอสักหน่อยความง่วงก็จะหายไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ได้อีกท่านหนึ่งการเดินจงกรมบวกนั่งสมาธิเป็นวิธีปฏิบัติของเถรวาทใช่ไหม แล้ววิธีปฏิบัติของมหายานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วแยกเป็นสองฝ่ายตั้งแต่เมื่อไรทำไมโอ้อันนี้เรียนประวัติศาสตร์นะครับนะอันนี้ประวัติศาสตร์เลยนะครับถ้าเถรวาทมหายานนะจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นธรรมะเป็นวินัยทีนี้ถ้าจะมาแยกก็แน่นอนว่าต้องเป็นแยกหลังๆนะยิ่งหลังๆของเรายิ่งแยกกันใหญ่เดี๋ยวก็มียุวพุทธเดี๋ยวก็มีที่นั่นเดี๋ยวก็มีที่นี่ก็เยอะแยะมากมายนะฉะนั้นถ้าเราเอาคำว่าเถรวาทเอาคำว่ามหายานออกไปเสียแล้วเราก็มาศึกษาคำสอนเอาเฉพาะที่พอปฏิบัติได้ก่อนเนี่ยมาปฏิบัติมันก็ไม่งงอะไรนักแต่ถ้าจะศึกษานี่ก็ต้องประวัติศาสตร์สักหน่อยหนึ่งต้องไปศึกษาก็จะมีบอกในหนังสือต่างๆนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าฝึกชาคริยานุโยคะนะอันนี้พูดให้มันยากๆหน่อยฝึกชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตมันตื่นอยู่เสมอการประกอบความเพียรให้จิตมันตื่นอยู่เสมอนี้มีอิริยาบถหลักๆที่ท่านแสดงเอาไว้มีอยู่2อันอันที่1คือเดินจงกรมอันที่2คือนั่งเดินจงกรมและนั่งห้ามหลับนะตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยทำจิตให้ตื่นอยู่เสมอไม่ให้มันหลับด้วยการเดินจงกรมและการนั่งพอช่วงกลางคืนก็แบ่งช่วงออกมาเป็น3ยามปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามช่วงปฐมยามก็ทำจิตให้ตื่นอย่าให้มันหลับด้วยการเดินและจงกรมและการนั่งมัชฌิมยามก็ให้นอนสำเร็จสีหสัยญาตตั้งใจว่าเดี๋ยวปัจฉิมยามจะลุกขึ้นพอปัจฉิมยามก็ลุกขึ้นทำจิตให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ง่วงนอนด้วยเดินจงกรมและการนั่งแน่วิธีเหล่านี้ที่เดินจงกรมและนั่งนี่เป็นเทคนิควิธีการฝึกให้จิตมันตื่นตัวเขาเรียกว่าฝึกชาคริยานุโยคะพวกท่านเป็นไงฝึกแล้วจิตตื่นตัวบ้างไหมบางคนยิ่งฝึกยิ่งหลับก็มีอันนั้นยังไม่ตื่นตัวฉะนั้นถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องฝึกเดินจงกรมและการนั่งให้มันได้จิตที่ตื่นตัวไม่มีนิวรณ์นะไม่มีนิวรณ์ทั้ง5เข้ามาครอบงำเขาเรียกจิตมันตื่นตัวจิตตื่นตื่นจากนิวรณ์ตื่นจากความหลับไหลนะครับอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งนะครับการเดินจงกรมเป็นการช่วยให้เกิดคณิกะสมาธิเฉยๆหรือว่าช่วยให้ใจสงบเป็นสมาธิเท่านั้นสามารถนิพพานในระหว่างเดินจงกรมได้หรือไม่โอ้ท่านเนี่ยไม่รู้เดินจงกรมไปหรือยังนะจะนิพพานซะแล้วนะครับคือเดินจงกรมเนี่ยนะครับคือสมาธินี่ต้องเข้าใจว่ามันทำขึ้นมาไม่ได้สมาธิมันเป็นผลมาจากการมีสติที่ต่อเนื่องฉะนั้นการทำกรรมฐานทุกกรรมฐานที่เราฝึกให้ได้สมาธิเนี่ยเขาเริ่มต้นจากสติทั้งนั้นแหละท่านลองสังเกตคำของกรรมฐานเนี่ยจะมีคำว่าสติอยู่ข้างหลังทั้งนั้นกายคตาสติมีสติรู้กายมีสติพิจารณาอยู่ที่กายอานาปานสติมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกพุทธานุสติมีสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นและกรรมฐานอื่นๆนะมีแต่คำว่าสติอยู่ข้างหลังซึ่งกรรมฐานทั้งหมดนี่เขาก็ฝึกเพื่อให้จิตมันสะอาดปลอดโปร่งไม่มีนิวรณ์แล้วก็ได้สมาธิสมาธิจึงเป็นผลมาจากการมีสติที่ต่อเนื่องอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นเดินจงกรมเนี่ยถ้าเดินอย่างมีสติและสติต่อเนื่องก็ได้สมาธิได้จะเรียกว่าเดินสมาธิก็ได้หรือพวกท่านนั่งเนี่ยนั่งสมาธิบางคนดูเหมือนว่านั่งสมาธิคือมานั่งแล้วสงบเลยหลับตาหลับจริงๆสงบมากเลยหลับไม่คิดอะไรเลยคือสงบมากเพราะว่าถ้าตื่นขึ้นมาเพราะมันคิดฟุ้งไปหมดอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนั้นเรียกว่ามันนอนหลับมันถูกครอบงำนะฉะนั้นการที่จะมีสมาธินี่มันต้องไม่มีนิวรณ์การจะไม่มีนิวรณ์ต้องมีสติที่ต่อเนื่องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายที่ต่อเนื่องนะฉะนั้นเวลาท่านนั่งคำว่านั่งสมาธิเนี่ยคำว่าสมาธิเป็นผลต้องนั่งอย่างมีสติมีความรู้สึกตัว เวลาที่เราไปอ่านในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะบอกให้ไปหาสถานที่ก่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปที่ใต้ต้นไม้ก็ดีไปที่เรือนว่างก็ดีไปที่สถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ดีนั่งตั้งกายตรงนั่งคูบัลลังก์นะตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ยต้องมีสติก่อนดำรงสติพวกท่านเป็นไงนั่งแล้วดำรงสติได้ไหมบางคนนั่งตัวตรงได้2วินาทีนอกนั้นหลับอย่างนี้สติมันไม่เฉพาะหน้าฉะนั้นต้องนั่งให้ได้สติเฉพาะหน้ามีสติพอตั้งสติได้แล้วก็ทำกรรมฐานมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติดูท้องพองมีสติดูท้องยุบหรือเวลาเดินก็ให้มีสติตั้งท่าขึ้นมาเออนี่กายมันยืนอยู่นะยืนอยู่นี่ให้รู้สึกขึ้นมาตั้งสติมีสติเดินเท้าซ้ายมีสติเดินเท้าขวามีสติด้วยการมีสติที่ต่อเนื่องก็จะได้สมาธิฉะนั้นแม้แต่เดินจงกรมก็ได้สมาธิแม้แต่วิ่งก็ได้สมาธิถ้ามีสติต่อเนื่องพูดเลยเถิดไปแม้แต่นอนก็ได้สมาธิพวกท่านคงจะชอบเลยสินอนสมาธิคงยังไม่ต้องฝึกกับขนาดไปฝึกแล้วนะก็ขนาดบางคนนั่งยังหลับเลยเนี่ยบางทีเดินยังหลับอยู่เลยนอนก็เอาไว้ฝึกหัดนะนอนให้มีสตินั่งให้มีสติเดินให้มีสติถ้าทำต่อเนื่องก็ได้สมาธิอย่างนี้นะครับนะแล้วสามารถนิพพานระหว่างเดินจงกรมได้ไหมได้นะได้ก็นิพพานเนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีมาไม่มีไปอยู่แล้วอยู่ที่มีประตูหรือเปล่าประตูคืออริยมรรคมีองค์8ก็ไม่ได้อยู่ที่ท่าทางอะไรก็เป็นคุณสมบัติที่มีขึ้นมาในจิตถ้าครบสมบูรณ์ตอนไหนแล้วก็รวมกันพร้อมตอนไหนก็ถึงนิพพานได้ทั้งนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าการพูดความจริงทำให้ผู้อื่นผิดหวังเดือดร้อนเราควรจะพูดความจริงหรือเก็บความเท็จนั้นไว้ดีคะขอบคุณค่ะนะคือการที่เราจะรักษาศีลข้อนี้นะครับก็คือแค่ไม่พูดเท็จเท่านั้นเองไม่พูดคำเท็จถ้าจำเป็นต้องพูดก็ให้พูดแต่คำจริงถ้าไม่จำเป็นต้องพูดหรือไม่อยากพูดก็อย่าไปพูดนะคือไม่จำเป็นต้องพูดจริงเพียงแต่อย่าพูดเท็จนะง่ายๆเท่านี้ง่ายไหมเนี่ยเอายังยากอีกเหรอไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องสะดวกเพราะว่าเป็นเรื่องลดเป็นเรื่องละพวกเราเนี่ยมันไม่ยอมลดไม่ยอมละมันก็มีเรื่องเยอะมีนั่นมีนี่ให้ทำมากมันก็มีปัญหาเยอะต้องพูดอย่างนั้นต้องพูดดีอย่างโน้นอย่างนี้ในทางธรรมะแล้วให้งดเว้นอย่าไปพูดอย่าไปพูดไม่ดีถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่พูดดีหรือไม่พูดดีเลยก็ได้ไม่พูดงดเว้นนี่มันง่ายที่สุดสมมติมีเรื่องชาวบ้านจะพูดเรื่องเขาดีไหมเนาะมันจะจริงหรือไม่เนาะหรือรู้แล้วง่ายกว่านั้นก็คือไม่พูดง่ายสุดนะพวกท่านเป็นไงระหว่างพูดกับไม่พูดอันไหนง่ายกว่านะต้องไม่พูดนี่ง่ายกว่านะอย่างนี้บางคนบอกว่าแหมไม่พูดมันยากนะอาจารย์นะเขาบอกเงี้ยนะมันไม่เกี่ยวกับยากกับง่ายมันเกี่ยวกับท่านดีหรือชั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าความชั่วนั้นคนชั่วทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากนะความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วคนดีทำยากมันอยู่ที่คนคืออยู่ที่พวกท่านน่ะว่าดีหรือชั่วทีนี้ถ้าผมถามว่าพูดเรื่องชาวบ้านนี้ง่ายหรือยากครับพวกท่านตอบว่าไงบางคนบอกว่าพูดเรื่องชาวบ้านเลยง่ายมากเลยอาจารย์แสดงว่ามันชั่วมากนะครับต้องพูดเรื่องชาวบ้านต้องยากพูดเรื่องชาวบ้านยากเพราะว่าความชั่วคนดีทำยาก นะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปตรวจสอบตนเองเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสธรรมะมาจากการตรัสรู้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถเอาไปมองดูสังเกตแล้วก็หัดประพฤติปฏิบัติไปตามกำลังของตนเองจนกระทั่งสูงสุดคือถึงนิพพานได้นะครับท่านนี้ก็คล้ายๆกันถ้าจำเป็นต้องพูดโกหกโดยไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนจะบาปไหมเช่นเป็นมะเร็งแต่บอกว่าไม่เป็นเพราะยังไงก็ไม่หายบอกไปก็หมดกำลังใจยิ่งแย่กว่าเดิมหรือบางเรื่องเช่นเรื่องเล็กๆเช่นถามว่าอยู่ไหนแต่เราไม่ตอบตามจริงเพราะเขาจะเป็นห่วงถ้าเราตอบว่าอยู่บ้านเขาจะสบายใจนะอย่างนี้คือการพูดโกหกไม่โกหกเนี่ยเขาไม่ดูว่าคนอื่นสบายใจหรือไม่สบายใจเขาดูว่าโกหกไหมถ้าโกหกแล้วคนอื่นจะสบายใจไม่สบายใจไม่เกี่ยวตัดคนอื่นทิ้งตัดคนอื่นทิ้งไปเลยดูว่าโกหกไหมท่านนี้ถ้าจำเป็นต้องพูดโกหกโดยไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนจะบาปไหมก็รู้ว่าตัวเองพูดโกหกมันบาปอยู่แล้วนะนะอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนโกหกเนี่ยมันผิดอยู่แล้วฉะนั้นถึงเขาจะดีใจเราโกหกแล้วเขาดีใจเฮฮาปาร์ตี้เราก็บาปถึงเขาจะเดือดร้อนเราก็บาปเราพูดดีแล้วเขาดีใจเราก็ไม่บาปเราพูดดีแล้วเขาเสียใจเราก็ไม่บาปอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่เกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับโกหกไหมถ้าโกหกนี่บาปอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นบางคนเขาบอกนี่อย่างท่านนี้เขาบอกเป็นมะเร็งแต่บอกว่าไม่ได้เป็นเนี่ยอย่างนี้ก็บาปเพราะว่าโกหกการโกหกนี่มีลักษณะหลักๆอยู่4อย่างคืออันที่หนึ่งเรื่องนั้นมันไม่จริงอันที่สองคือเรารู้ว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงอันที่สามพูดพยายามพูดและอันที่สี่คือเขาเชื่อก็ครบแล้วอย่างนี้ถือว่าโกหกนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นสบายใจหรือไม่สบายใจฉะนั้นจึงง่ายๆที่สุดคืออย่าไปพูดเท่านั้นแหละให้งดเว้นไปอย่าไปพูดโกหกถ้าจำเป็นต้องพูดก็ให้พูดแต่คำจริงเท่านั้นนะอย่างท่านนี้ก็มีเรื่องเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีหลายเรื่องนะครับท่านคงโกหกจนชินแล้วนะครับท่านเนี่ยฉะนั้นอย่าไปชินมากนะครับสำหรับคนประมาทแล้วนะครับก็จะทำบาปจนชินพอทำบาปจนชินที่อยู่ที่เคยชินของเขาเปรียบเหมือนบ้านก็คืออบายภูมิพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอบายภูมิเปรียบเหมือนบ้านของคนที่ประมาทเปรียบเหมือนบ้านของคนที่ขาดสติฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องระวังดีๆนะจะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ได้จะเอาความรู้สึกของสังคมหรือคนส่วนใหญ่เป็นหลักก็ไม่ได้บางคนใช้สังคมเป็นหลักมากเช่นว่าอ้าวคนทั่วไปเขาก็กินเหล้ากันอ่ะก็ธรรมดาเหมือนท่านนี้โกหกธรรมดาเนี่ยเขาก็กินเหล้ากันธรรมดาไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นมีใครเดือดร้อนกินเสร็จก็ไปนอนก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดานะท่านอย่าไปทำตามเช่นสมมติว่ากลุ่มนั้นก็กินเหล้ากันทั้งวงนี่นะก็สรุปวงนั้นเป็นหมากันหมดแล้วมี 7-8 คนนะก็ 7-8 หมาแล้วนะทีนี้อยากจะไปเข้าสังคมกับเขาอาจารย์ผมอยากไปเข้าสังคมกับเขาผมขอปลอมตัวเป็นหมาสักวันเถอะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มกันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปตามคนอื่นอย่าไปใช้สิทธิ์ที่มันไม่เหมาะสมให้ทำตามพระพุทธเจ้าทำตามผู้รู้จะไปเดินตามหลังคนตาบอดมันก็อันตรายเกินไปจะมาบอกว่าเอ๊ะเขาโกหกได้เราก็โกหกได้เขากินเหล้าได้เราก็กินได้อย่างนี้มันไม่ได้ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คล้ายๆว่าเขาเป็นหมาได้ฉะนั้นผมก็เป็นหมาได้อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันแหละอย่างนั้นนะฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ตอบปัญหาในวันนี้ก็ครบเวลาแล้วเลยเวลาไปบ้างนิดหน่อยก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ